From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. Pope Francis landed Monday in the eastern city of Elgin, the second stop on a tour of the island nation, and one day after meeting with the Castro brothers, who have ruled Cuba since 1959. Elgin, 743 kilometers east of Havana, has been a cradle of the Catholic faith on the island and is known for a cross that has overlooked the town for centuries. The Pope is scheduled to celebrate Mass in Elgin's Revolution Plaza, where tens of thousands had gathered, and will visit La Loma de la Cruz, a cross and lookout point above Cuba's third-largest city. The United States is reportedly considering abstaining from a potential U.N. General Assembly vote calling for an end to its long-standing trade embargo against Cuba, but U.S.-Cuba relations have taken a dramatic turn since the last vote in October 2014. In July, the two governments ended 54 years of antagonism and agreed to reestablish diplomatic relations. Embassies in Havana and Washington subsequently reopened, and U.S. President Barack Obama publicly urged Congress to lift the embargo. The head of the International Atomic Energy Agency said Monday that significant progress has been made in the U.N.'s long-running probe into allegations Iran worked to develop nuclear weapons. Yukiya Amano said environmental samples were taken at the Parchin military site before his visit in a process that included Iranian representatives swiping samples. Authentication by the agency of the samples was achieved through use of an established verification process, Amano told reporters. Samples have been brought to Vienna and will be analyzed by agency experts located there. This is VOA News. The International Commission of Inquiry on Syria is calling on states to curb the flow of weapons to armed groups, which it blames for fueling the war that has killed nearly one quarter of a million people in Syria since March 2011. Lisa Schlein reports for VOA.
In a hard-hitting emotional presentation, Commission Chair Paolo Sergio Pinheiro told members of the UN Council that Syria has fallen apart before their eyes.
A nation has collapsed into the world's most chaotic and lethal battlefield. This war remains deadlocked as violence rips through the social fabric of Syrian society.
Pinheiro said all warring parties are deliberately targeting civilians who are the primary victims of this vicious conflict. He described government bombardments of civilian areas and indiscriminate shelling by anti-government armed groups. Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
At least 54 people were reported killed in explosions suspected to be the work of Boko Haram militants late Sunday in northern Nigeria. Witnesses say four blasts hit crowded parts of Maiduguri City, with the deadliest striking a mosque and a viewing center where people were watching a football match. A military official tells VOA Hausa Service that another 95 people were injured. Police said the blasts were caused by bombs, but the French news agency quotes a witness as saying the mosque blast may have been set off by a female suicide bomber. There was no claim of responsibility. U.S. Secretary of State John Kerry said Sunday the United States will continue to work to gain the freedom of all American hostages around the world and in the Middle East following the release of two Americans in Yemen. Kerry said that securing the release of the Americans in Yemen has been a U.S. focus since learning of their detention. He expressed thanks to the government of Oman, which negotiated with Houthi rebels to gain the freedom of the Americans and at least three other foreign hostages. None of the hostages freed Sunday were immediately identified. Shares in German automaker Volkswagen plunged more than 13% Monday, just minutes after the Frankfurt Exchange opened, following news that many of its diesel cars in the United States had software that intentionally falsified emissions data. The trend continued into mid-morning trading, which showed VW down more than 20%. The huge drop comes one day after Volkswagen CEO Martin Winterkorn apologized for breaking the trust of VW's customers, saying the company will fully cooperate with an external investigation the automaker has ordered. Sales of some Volkswagen diesel cars have been halted here in the U.S. of A. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA. coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, Where is France?
Good morning, Kathy. How are you today?
Not bad. And you?
Pretty good. What's that, Kathy?
Oh, that's a map of Europe. Today's guest comes from Europe.
Oh, what's his name?
His name is Pierre Dubois.
Where does he come from?
He's from France.
Listen and repeat.
His name is Pierre. What's his name? His name is Pierre. He comes from France. Where does he come from? He comes from France. Let's look at that map again.
Okay. Oh, look, here's Florence.
Where?
Here, in Italy.
I see. Where's Rome?
It's here.
Where's Salzburg? Is Salzburg in Germany?
No, it's not. It's here. It's in Austria.
Really? I see. It is in Austria.
Listen and repeat.
Is Paris in France? Yes, it is. It's in France. Is Salzburg in Germany? No, it's not. It's in Austria. Is Madrid in Spain? Yes, it is. It's in Spain. Is Seoul in Japan? No, it's not. It's in Korea.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Pierre Dubois. Good morning, Mr. Dubois.
Good morning. Please call me Pierre.
Okay, and please call me Kathy.
Certainly.
Pierre, I have a question for you.
Please?
You're French, right?
Yes, that's right. I'm from France.
Do you come from Paris?
Yes, I'm from Paris.
I love Paris. The Eiffel Tower is in Paris.
And the Prado Museum is in Paris too, right?
No. The Prado Museum isn't in Paris. It's in Madrid. The Louvre Museum is in Paris.
Oh, that's right.
Thank you.
You're welcome.
Our guest is Pierre Dubois. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat. Pierre is from France. He's French.
That's right. I'm French.
Max is from the United States. He's American.
That's right. I'm American.
Max is from San Francisco, and Kathy is from New York. They're American.
That's right. We're American.
Email.
Now it's time to read our email. We have an email today from Michael in Los Angeles, California. He writes, I like Dijon mustard. Does Dijon mustard come from France?
Pierre, does Dijon mustard come from France?
Yes, it does. Dijon is a city in France.
I like cayenne pepper. Is cayenne in France?
No, it's not. It's in South America.
I see. Thank you. Thank you for being our guest today.
You're very welcome.
Yes, thank you. We hope to see you again soon.
I hope so too.
Listen and answer. Yes or no. Listen for the bell, then answer.
Is Paris in France? Yes, it is. Paris is in France. Is Dijon in France? Yes, it is. Dijon is in France. Is Rome in France? No, it isn't. Rome is in Italy.
Daily Dialogue at the Tokyo Airport, Part 1. Listen to the conversation.
Excuse me, do you speak English?
Yes, I do.
Is this the bus to Yokohama?
Yes, it is.
Thank you.
You're welcome.
Listen and repeat.
Excuse me, do you speak English?
Yes, I do.
Is this the bus to Yokohama?
Yes, it is.
Thank you.
You're welcome.
Question of the week. Where do they come from?
Well, Kathy, are you ready to play Question of the Week?
Yes, I am.
Okay. The first question is about Nelson Mandela. Nelson Mandela. Where does he come from?
That's easy. He comes from South Africa.
You're right! Nelson Mandela comes from South Africa. The next question is about Michael Jordan. Where does Michael Jordan come from?
Michael Jordan? He comes from the U.S.
Correct! He's from Chicago. Now for the last question. Where does Olivia Newton-John come from?
Excuse me? Olivia?
Olivia Newton-John.
Oh, I don't know. Does she come from the United States?
No, she doesn't come from the U.S. She comes from Australia.
Australia?
Yes, that's right. She comes from Australia.
Who is Olivia Newton-John?
She's a singer.
Oh, I see.
You did very well.
Thanks. I enjoyed it.
a question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
Are you from France? Thank you.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
Bye. For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
And we're off the air.
Thanks again for dinner, Max. I had a great time at your house.
We did too. Karen really enjoyed meeting you.
I really liked her too. And John is a great kid.
Thanks.
How's Karen's job search going?
Well, there are a lot of jobs for computer programmers, but she can only work part-time.
Who will take care of John during the day?
Well, we're looking for childcare, and I can work at home 2 afternoons a week.
Well, say hi for me.
Okay, I'll do that. I hope we can get together again soon.
Yes, I'd like that. Hi, Elizabeth. How's it going?
Just fine. Oh, I'm late. See you later.
Now, English teaching continues on VOA.
Ready for functioning in business? Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Introductions, Part 4. This program focuses on talking about job responsibilities. Interview.
Welcome to our show. We have a new guest today. His name is Mr. Michael Epstein. Mr. Epstein is Senior Systems Engineer at Advanced Technologies Incorporated. Hello, Mr. Epstein. Thank you for coming to our program.
It's my pleasure. Please call me Mike.
Okay, Mike. Can you tell us a little about Advanced Technologies?
Well, we're located in Sunnyvale, California.
That's in Silicon Valley, right?
That's right. It's about 40 miles south of San Francisco.
And what does your company produce?
We make electronic components for computers.
Where do you sell your products?
We sell our components in domestic markets and also overseas.
You're a systems engineer, is that correct?
That's right.
What are your main responsibilities?
My main job is to reduce production costs. That's how I became involved in the negotiations with International Robotics. My job was to find ways to cut production costs for the factory we were building near San Francisco.
I see. So you thought industrial robots could provide some cost savings.
Exactly.
Thanks for talking with us, Mike. Let's take a short break.
Variations. Listen to these variations.
We make electronic components for computers.
We manufacture electronic components for computers.
What are your main responsibilities?
What do you do?
My main job is to reduce production costs.
My main job is to cut production costs.
Industrial robots can provide some cost savings.
Industrial robots can save your company money. Interview.
Hello again, Mike.
Hello.
Mike, as you know, we'll be talking with you, Shirley Graham, and Charles Blake over the next several weeks. We'll be discussing Charles Blake's trip from China to the United States to visit you and Ms. Graham at Advanced Technologies.
Yes, Mr. Blake came to talk to us about International Robotics industrial robots.
And how did you meet Mr. Blake?
I met him in Beijing. I went there to attend a trade show, and he was at the show representing his company. I was interested in the robots his company produces. I thought they might be helpful in our manufacturing process. I invited Mr. Blake to come to Advanced Technologies to talk with us about selling us his robots.
Thank you, Mike.
Telephone.
Let's open up the phone lines and see if we have any callers. Caller number one, you're on the air with Functioning in Business.
Hello. Thanks for taking my call. Mr. Epstein, I'm a systems engineer too, and I have a question for you.
Great. Go ahead.
You said that you were involved in a project to build a new factory. How many factories does Advanced Technologies have?
We currently have 4 in the U.S. and 2 abroad.
Where are they located?
Our main factory is in Los Angeles, and we have smaller factories in Northern California.
What about overseas?
We have 1 factory in the Philippines and 1 in Mexico.
I see. Thank you.
Caller number 2, you're on the air.
Thank you. Mr. Epstein, I was wondering what products Advanced Technologies manufactures.
Well, we make electronic components and office computers.
What kinds of electronic components?
Mostly computer-related.
I see. Does your company currently use robots on your assembly lines?
Yes, we do. The work has to be very precise.
I see. Thank you very much.
Mr. Epstein, thank you for being on our show.
Thank you for having me on your show.
Let's take a short break.
Listen.
At a trade show in China. They met at a trade show in China. Where did Mr. Epstein meet Mr. Blake? They met at a trade show in China. 4 factories in the U.S. and 2 abroad. It has 4 factories in the U.S. and 2 abroad. How many factories does Advanced Technologies have? It has 4 factories in the U.S. and 2 abroad. In Los Angeles. Its main factory is in Los Angeles. Where is Advanced Technologies' main factory? Its main factory is in Los Angeles.
Culture Tips.
Hello again. We're here with Gary Engleton, our business language expert. We have an email question for you, Gary. The question is, in the U.S., is it better to stay with one company or to change jobs?
If you want to be an important executive in a large corporation, it is probably better to change companies at least once or twice. Large corporations hire at least half of their top executives from outside the company. You should try to stay at each job for at least a year, however. Otherwise, it will look bad.
Here's another email question. What should I do if I want to change jobs?
Well, the most important thing is to keep your skills up to date. This is especially important if you aren't young anymore. It is unfortunate, but some employers may think that your knowledge is out of date. Take college classes in your field at night, or on weekends, or even on the internet.
Do you have any other advice?
Yes, stay in close contact with everyone you know in other companies. Send them friendly emails and cards. Ask them for advice and offer yours. Build up your network. This network will be useful if you need their help to move to their company someday.
Thank you, Gary. Let's take a break.
Sentence completion. Listen, complete the sentence.
A person in top management in a company is called an executive. The person is called an executive. Try to stay at each job for at least a year. Try to stay for at least a year. If you want to get a new job, it is important to keep your skills up to date. Keep your skills up to date.
Business dialogue. Describing job responsibilities.
Today's business dialogue is about describing your job responsibilities. Sometimes it's necessary to describe what you do at your job. Let's listen to a group of business people at a training session. The trainer asks them to introduce themselves.
Okay, before we get started, let's go around the table and introduce ourselves. My name is Rachel Jones, and I'm a cultural sensitivity trainer. I train executives to understand cultural differences in the workplace. How about you, Dan?
My name is Dan Alvarez. I'm an accountant at Acme Accounting. I prepare tax documents for large and small businesses.
I'm Janine Walters. I'm a sales representative for Ace Department Stores. I handle sales for the Northeastern United States.
My name is George Potowski. I'm general manager at Astro Electronics. We sell TVs, VCRs, radios, that sort of thing. I'm in charge of the sales personnel, and I make sure that our inventory is up to date.
Thank you all for those introductions.
Focus on functions. Describing job responsibilities.
Now let's focus on how to describe your job responsibilities.
Listen to these sentences.
I handle sales. I handle sales for the Northeastern United States. I prepare tax documents. I prepare tax documents for large and small businesses. I'm in charge of the sales personnel. I'm in charge of the sales personnel, and I make sure that our inventory is up to date.
Gary's tips.
Welcome back. It's time for Gary's tips. What's your topic for today, Gary?
Today, I'll be talking about describing your job responsibilities. In many situations, you need to describe what you do in your job. In a job interview, for example, you need to be able to state two or three of your main responsibilities. And when you meet other business people at a meeting, a trade show, or even at a party, they may ask you what you do in your job. You should be able to describe what you do in one or two sentences. Think of a clear way to describe what you do. Let's listen again to part of the business dialogue. Listen for the expressions, I train and I prepare.
My name is Rachel Jones, and I'm a cultural sensitivity trainer. I train executives to understand cultural differences in the workplace. How about you, Dan?
My name is Dan Alvarez. I'm an accountant at Acme Accounting. I prepare tax documents for large and small businesses.
Let's listen to some more of the business dialogue. This time, listen for the phrases, I handle, and I'm in charge of.
I'm Janine Walters. I'm a sales representative for Ace Department Stores. I handle sales for the Northeastern United States.
My name is George Potowski. I'm general manager at Astro Electronics. We sell TVs, VCRs, radios, that sort of thing. I'm in charge of the sales personnel, and I make sure that our inventory is up to date.
We just heard people describing what they do in their jobs. Try writing down what you do in your work. Then think of one or two sentences that clearly describe what you do and practice saying them. Well, that's all we have time for today. I hope today's tips were helpful.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Thank you.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome to As It Is, a free daily 30-minute program designed to help you learn everyday American English. I'm Christopher Jones Cruz at the Voice of America's Learning English Branch Headquarters in Washington. Today on the program, we will tell you about a new documentary movie that tells about the fight against drug cartels on both sides of the U.S.-Mexico border. The movie follows two communities, one in each country, as they try to stop the criminals from continuing to damage their cities.
You listen to the scrambled radio traffic that they have, and you can hear the cartel talking about you. You can hear them pushing drugs through the valley.
Then, we will tell you about the theme song for the new James Bond movie. The song is called Writings on the Wall. Popular British singer Sam Smith calls it a classic love song. He wrote it with singer and record producer Jimmy Napes, who worked with Mr. Smith on the number one song, Stay With Me. Then, as always on Mondays, you will hear Jonathan Evans' technology report. This week, he tells us how pop singers are using music to light up African villages where there is no electricity.
1.3 billion people have no electricity. And so when I say that number, people often think, I mean to say a million. I mean, it's a sixth of the planet has zero electricity.
And as we do every weekday, we will present The Making of a Nation. Every day here at VOA Learning English, we bring you news from and about America and the world. And we tell you the often surprising and always interesting history of the United States. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the Voice of America. A new movie follows two communities, one in the United States and the other in Mexico, as they try to stop drug cartels from harming their cities. Matthew Heineman is the director of the documentary movie called Cartel Land. It tells about the work of cartels, businesses or criminals that take part in illegal activity to make money. It is late at night. Criminals are making drugs in the desert, in the western Mexican state of Michoacán. Matthew Heineman says he filmed the men as they were making methamphetamine, a powerful drug also called meth.
The head chef, the head cook, the head of this operation started showing me around the process of cooking meth with this little flashlight. And with this little flashlight is what I ended up lighting the scene with.
The movie shows the lives of members of the drug cartels and members of the community groups on both sides of the border. The community groups are fighting the criminals who have damaged their neighborhoods.
You know, in Mexico, the violence is visceral. It's real. 80,000 people killed since 2007. 20,000 plus people disappeared since 2007.
The documentary says much of the violence is centered in Michoacán. Dr. Jose Mireles is a leader of a group of people in Mexico who are fighting the drug cartels. He says there is a law called an eye for an eye, a tooth for a tooth. The movie shows people in Michoacan who are tired of the fear and corruption that have affected their towns. It says the Mexican army is trying to take back control of the state from the cartels and reestablish the rule of law. Soldiers take weapons from people living there. This angers the residents, who believe they need the weapons to defend themselves against the cartel. She says, if this happened to you, you would be on our side. Mr. Heinemann says the drug cartels would not exist if there was no demand for meth. The meth cook told Matthew Heinemann that the United States is where the most drugs are sold, all over the U.S. Tim Foley is a veteran of the United States Army. He lives on the American side of the border in Arizona. He has formed a group to fight the drug cartels.
Fire!
Back in the day, vigilante wasn't a bad thing. Say the bandits was riding into your town, the townspeople would all get together and, you know, defend their town.
Mr. Foley and his group capture illegal immigrants. He believes some of those he detains are smuggling illegal drugs into the U.S. He brings the captured immigrants to the border police.
This is what I consider to be the Wild Wild West. There is nothing down here. There's no law. I'm supposed to be able to pick up my telephone and go, 911, come help us.
Mr. Heinemann says the drug cartels know how to smuggle meth across the border and into the United States.
You look up on the hillsides and there's cartel scouts looking down on you. You know, you listen to the scrambled radio traffic that they have, and you can hear the cartel talking about you. You can hear them pushing drugs through the valley.
Mr. Heinemann says U.S. Border Patrol officers do not believe they have enough people and money to fight the smugglers. When it comes to a James Bond movie, we have been taught that it must have a lot of action and a great theme song. Marcia James is here now to tell us about the theme song for the latest Bond movie.
It is sung by British singer and Grammy-winning songwriter Sam Smith. The 23-year-old singer made the announcement on the social media site Twitter. He tweeted, "This is one of the highlights of my career. I am honored to finally announce that I will be singing the next Bond theme song. It is the first James Bond theme song recorded by a British male solo artist since 1965. The song is called Writings on the Wall. Sam Smith says it is a classic love song. He wrote the song with singer and record producer Jimmy Napes, who worked with him on the number one hit song, Stay With Me. Over the years, other singers like Adele, Madonna, and Tina Turner have recorded the theme song for other James Bond movies. Shirley Bassey managed a three-peat. She recorded three theme songs for the popular movies. They are Goldfinger, Diamonds Are Forever, and Moonraker. I'm Marcia James.
The song Writings on the Wall was released as a single last Friday. Spectre, the movie, will be released October 26th in Britain and November 6th in the United States.
From VOA, Learning English, this is the Technology Report. Pop singer Raghav Mathur is using his music to light up African villages where there is no electricity. The song is called Until the Sun Comes Up.
All I hear is button fans and maybe it's over. I can feel it in the air tonight.
If you listen to the words of the song, you might think the piece is just dance music. But it is helping to change the lives of school children in a small African village in Tanzania. The Canadian Indian singer says he wanted to help others when he learned that more than 1 billion people live without electric power.
1.3 billion people have no electricity. And so when I say that number, people often think, I mean to say a million. I mean, it's a sixth of the planet has zero electricity. And until you go there, and not just go there, but experience or hear the stories of the negative experiences through the kerosene industry, you can't really totally understand the impact.
Raghav teamed with Solar Aid, a nonprofit group working to end the use of kerosene lamps. Working together, they presented 320 solar-powered lights to school children in Tanzania. Raghav says he got the idea from watching an old YouTube video.
They take a bucket of water and they put it in a village in like India or Bangladesh or somewhere, in what is clearly an impoverished village. And in it, they've put a light. And I think at first people kind of look at it like, you know, what is this hanging around here? And throughout the YouTube video, you see people start coming up to it, playing with it, and the joy that it creates. And I thought, well, what a great way to depict joy if we could incorporate that in like a pop record.
He made a video for the song with help from the American rap artist Nelly and Indian movie star Abhishek Bachchan. In the video, they filmed the reaction of the students when they received the lights. Raghav says that the happiness on the children's faces in the video is real. There was no staging or theatrics.
Their idea of in their homes or in the school would have been the use of kerosene. And when the sun went down, that's the climax of the video. They kind of started partying. It wasn't choreographed, and it wasn't shot to be a music video. They just were having such a great time.
The lights will help the students study for more than 375,000 hours. That will save their parents nearly $60,000 on the cost of kerosene oil and candles. Raghav says he hopes the video raises interest in the need for electric power in the developing world, especially south of the Sahara.
600 million of the 1.3 billion that have no electricity are in Africa. Obviously, I've toured extensively throughout Southeast Asia and have, I imagine, the rest are all throughout India and Bangladesh and Pakistan and Sri Lanka and all over. So people, but Africa's a funny one. People don't really seem to really care in the mainstream about what happens there. So hopefully we can change that.
He also says he hopes his song and the video will motivate other musicians to become socially active and aware. I'm Jonathan Evans.
Thanks, Jonathan. That's our program for today. We hope it has informed and entertained you and has helped you learn everyday American English. We would love to hear from you. Please write us. Our email address is learningenglish@voanews.com. That's learningenglish@voanews.com. And please know this, we read every message you send us. The Making of a Nation is coming up next. I'm Christopher Jones Cruz at the VOA Learning English headquarters in Washington. We'll be back tomorrow at this same time to help you learn everyday American English with another broadcast, webcast, and podcast edition of As It Is from the Voice of America.
Welcome to The Making of a Nation,
our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. The national election of 1832 put Andrew Jackson in the White House for a second term as president. One of the major events of his second term was the fight against the Bank of the United States. In 1836, the bank's charter ended, and the Treasury Department took responsibility for most of the government's finances. Many people considered Jackson's bank veto one of the most important actions of his presidency. Another major event of Andrew Jackson's second term as president involved Texas. The United States had given its claim to Texas to Spain in 1819. Then Mexico won its independence from Spain in 1821. After that, Texas belonged to Mexico. During the 1820s, Americans poured into Texas. Most of the settlers came from the states of Tennessee, Mississippi, and Louisiana. Many owned slaves and brought the slaves with them to Texas. American settlers in Texas were able to buy land for almost nothing, but they had to promise to join the Roman Catholic Church. They also had to promise to obey the laws of Mexico. Over time, Mexican leaders saw the danger of continuing to permit Americans to settle in Texas. The Mexican government sent an official to inspect conditions along the border with the United States. The official reported that as he traveled north through Texas, he saw less and less that was Mexican and more that was American. He said there were very few Mexicans in some towns, and these Mexicans, he said, were extremely poor. He said the American settlers were not becoming true Mexicans. They were not speaking Spanish. They were not becoming Catholics, and they were not accepting Mexican traditions. The official said the situation in Texas could throw the whole Mexican nation into revolution. He urged Mexico to send troops to occupy Texas. The situation between the settlers and the Mexican government became increasingly tense. For the most part, there was little that President Andrew Jackson could do. The United States had a friendship treaty with Mexico. The government in Washington had a duty to remain neutral. In April 1833, the settlers in Texas held a convention. They prepared a list of appeals to the leader of Mexico, General Santa Anna. One of the Americans, Stephen Austin, carried the appeals to Mexico City. He spent 6 months negotiating with the Mexican government. General Santa Anna promised to honor all the requests except one. He would not make Texas a Mexican state, although he said that might be possible someday. Stephen Austin was satisfied. He left the Mexican capital to return to Texas. On his way home, to his surprise, Austin was arrested. He was arrested because of a letter he had written earlier. He had written it when his negotiations with Mexican officials seemed to be failing. He had said it might be best if the people declared Texas an independent state. Austin was put in prison in Mexico City for a year and a half. Stephen Austin urged the people of Texas to remain loyal to Mexico. But talk of rebellion had already begun. The settlers were calling themselves Texans. In November 1835, representatives from all parts of Texas held a convention to discuss the situation. They had no plans to take Texas out of the Mexican Republic. In fact, a proposal to do that was defeated by a large vote. However, the Texans took action to protect themselves against Santa Anna, who had declared himself dictator. They organized a temporary state government. They also organized a state army, and they made plans for another convention. Before the Texans could meet again, Santa Anna led an army of 7,000 men across the Rio Grande River into Texas. The first soldiers reached San Antonio on February 23rd. The Texas forces withdrew to an old Spanish mission church called the Alamo. On March 1st, the Second Texas Convention opened. This time, the representatives voted to declare Texas a free, independent, and sovereign republic. They wrote a constitution based on the Constitution of the United States. They created a government. David Burnett became president. Sam Houston was to continue as commander of Texas forces. On the second day of the convention, a letter came from the Alamo in San Antonio. The letter was addressed to the people of Texas and all Americans. The commander of Texas forces at the Alamo, Lieutenant Colonel William Barrett Travis, wrote, "I am besieged by 1,000 or more of the Mexicans under Santa Anna. I have sustained a continual bombardment and cannonade for 24 hours and have not lost a man. The enemy has demanded a surrender at discretion. Otherwise, the garrison are to be put to the sword if the fort is taken. I have answered the demand with a cannon shot, and our flag still waves proudly from the walls. I shall never surrender or retreat." The letter from the Alamo closed with the words, "Victory or death." Representatives at the convention wanted to leave immediately to go to the aid of the Texans at the Alamo. But Sam Houston told them it was their duty to remain and create a government for Texas. Houston would go there himself with a small force. The help came too late for the 189 men, perhaps even more, at the Alamo. The defenders included some Tejanos, or Hispanic Texans, and the famed frontiersman Davy Crockett. Santa Anna's forces captured the mission on March 6th. When the battle ended, not a single one of the defenders was still alive. Sam Houston ordered all Texas forces to withdraw to the northeast, away from the Mexican army. One group of Texans did not move fast enough. Santa Anna trapped them. He said the Texans would not be harmed if they surrendered. They did. 1 week later, they were marched to a field and shot. Only a few escaped to tell the story. Santa Anna then moved against Sam Houston. He was sure his large army could defeat the remaining Texas force. President Andrew Jackson and Sam Houston were close friends. When told of Houston's retreat, the president pointed to a map of Texas. He said, "If Sam Houston is worth anything, he will make his stand here." Jackson pointed to the mouth of the San Jacinto River. The Battle of San Jacinto began at 4 o'clock in the afternoon. There were about 800 Texans. There were twice as many Mexicans. The Mexicans did not expect the retreating Texans to turn and fight, but they did. Shouting, "Remember the Alamo!" the Texans ran at the Mexican soldiers. 18 minutes later, the battle was over. Santa Anna's army was destroyed. On May 14, 1836, Texas President David Burnett and General Santa Anna signed a treaty. The treaty made Texas independent from Mexico. Historian Daniel Fellers says President Jackson had to be careful when responding to the situation in Texas.
Whether or not Jackson approved of the insurrection in Texas, whether or not he saw it as complicating or easing the path toward eventual assimilation of Texas, there's no doubt that he wanted Texas as part of the United States.
Jackson did not want Mexico to blame the United States for the revolution, even though the American government had been trying to buy Texas for many years. Jackson believed the country should spread as far west as it could. But he also worried that giving statehood to Texas would deepen the split between the northern and southern states. Texas would be a state where slavery was permitted. For this reason, the anti-slavery leaders in the North strongly opposed Texas statehood. Jackson told a representative from Texas, William Wharton, that there was a way that statehood for Texas would bring the North and South together instead of splitting them apart. Jackson said Texas should claim California. The fishing interests of the North and East, said Jackson, wanted a port on the Pacific coast. Offer it to them, the president said, and they will soon forget that Texas is a slave state. Jackson and Wharton held this discussion just 3 weeks before the end of the president's term. Wharton spent much time at the White House. He also worked with congressmen, urging the lawmakers to recognize Texas. He was able to get Congress to include in a bill a statement permitting the United States to send a minister to Texas. This bill was approved 4 days before the end of Jackson's term. On the afternoon of March 3, 1837, Jackson agreed to recognize the new republic led by his old friend Sam Houston. 9 years would pass before Texas became an American state. Jackson's presidency was almost over. His legacy and the election of 1836 will be our story next week. I'm Steve Ember, inviting you to join us next time for The Making of a Nation, American History from VOA Learning English.
Bye. Hər vaxtınız xeyir olsun, əzizləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əzizləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əzizləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Pulumu yaxşı versin, mən özümü alarım. Dünə geçmişəm maklerin yanına, Musa Beyov da. Deyir xala, remontsuz deyir 60 min xruşovka, remontlu 70-80 min, tez dala qay.
Qaynar xəttdə Sovetski sakini Svetlana Abdullayeva şikayət edib. Deməsinə görə yaşadığı ərazinin Akademik Qarayev küçəsinin sakinləri mənzillərinə görə təklif olunan məbləğlə razılaşaraq köçüb gediblər. Svetlana xanıma çatanda isə, necə deyərlər, daş qayaya rəst gəlib.
İndi mənə cavab gəlir ki, kvadratı 1500. Mən də xahiş eləmişdim ki, ya mən yetərincə pul verin, ya ev ala bilim, ya da bir dənə otaqla təmin edin. Devlet işçisi olmuşam, 25 il partimizli olmuşam, veteran turuda, ya, nə bilim, devlet pensiyası alıram, nə isə də cəmiyyəti mənim də xeyrim də iki evlat bölmüşəm, iki tane zavad. Mən niyə küçələrdə qalım? Bütün yan yörəm sökülüb, küləy oldu, yağış oldu, divar üstümüzə gələcək. O dərəcə pis sökülüblər.
Svetlana Abdullayeva bir otaqlı mənzildə yaşayır. Sahəsi də vur tut 18 kvadrat metr. Köçürülməmişsiniz, hələ ki sökülüb. Hələ ki ətrafdakı evlər sökülüb.
Yan yörəm sökülüb, qabaqdakində sökülür, toz, duman, əlinə oturmaq olmaz, səs, kü, dünya aləmi götürür.
Amma ətrafdakıları qani edib aldıqları pul.
Sahələri böyükdür, xalqın.
Sahələri. Sizdə nə qədərdir sahə?
18 kvadrat, mənimdir 19 doğumun.
18 kvadrat sizdə, 19 kvadrat oğlunuzda. Nə qədər pul təklif edirlər?
27 mində.
Hər ənizə?
Mən 27, ona 28-də.
Sizə 27, ona 28 min. 78 yaşlı xanım sutkanın 24 saatı ciyərlərinə toz çəkdiyini deyir.
Cəhənnəmə bir tər yaşayırdım. İndi səsdən, küydən dözümə daşıyırlar. Eksənədə, yekə-yekə, qırzavoy maşında daşları, torpaqları. Saxlayırlar qapıda, benzini dolur, nəfəs almaq olur.
Svetlana Abdullayevanın oğlu da həmin ərazidə yaşayır. Evinin sayısı 19 kvadrat metr. Təklif olunan kompensasiya isə 28 min manatdır. O da məbləğlə razılaşmır. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildiriblər ki, şəhərdə yol nəqliyyat infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar Sovetskidəki evlər sökülür. Mənzillərin hər kvadrat metrinə görə 1500 manat ödənilir. Mənzillə təmin olunma halları nəzərdə tutulmayıb. Qurumdan bildiriblər ki, satın alma könüllü qaydada həyata keçirildiyindən Svetlana Abdullayeva şərtlərlə razı deyilsə, razılaşma protokoluna imza etməyə bilər. İmza etmədiyi halda mənzili sökülməyəcəkmi? Sualımızı isə qurumdan cavabsız buraxıblar.
Facebookda, virtual reallıqda. Okul, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Qazaxda yaşayış qeydiyyatında olan, ancaq Bakıda yaşayan seminarist Şərifov doğma rayona qədəm qoymasına peşman olub. Qaynar xəttimizə danışmasına görə bu peşmançılığı ona yerli polis əməkdaşlarından biri yaşadıb. Deməsinə görə hadisə sentyabrın 8-də səhər saat 10 radələrində Qazax şəhərinin Heydər Əliyev prospektində baş verib.
Özüm də Qarabağ 52-ci qrup, bu da canım nasazdır. Gərimən almağa getmişdim mən apteka. Aptekin yanında saxlayarkən bir polis kimi qayıtdı ki, sən gözü görmür mən çorsamı. Axı onunla da mənim aramdan az bir metrə var, yer var. Dedim nə istəyirsən, ben deyim, oldu, oldu, çorsamı, filansamı deyəndə, mən buna deyim ki, yaxşı, çıx get, dənə, eyim yoxdur, çıx get. Demək, bu qumağa dedi ki, sənin atandır, anandır, nəsli kökündür, tayfandır. Mən valla bilmirəm, sözü nə deməkdir. Bizim Qazaq rayonunda belə danışıq ləhcəsi olur. Deyir, çıx get, buraya gəl. Belə bir sözlər olur. Mən sonra bununla öş elədim mi? Gelin bana Alex'in söyleyeceğinde dedim ben şükürte buradan polisten dedim sen benim de öleceksin. Sen de bu manzaraki o otele biraz aralanmış. Geldi an dolsun Allah'ıma böyle bir tepki yapıştırdım. Ben arkası üstte yere yandım. Zerde almışım hele ben üstelik de. Ben vergiyetim pisleşti, halim pisleşti. Beni başına koydular. Bir de ben o hiç şeylerinde tecil yardımda özümü söyledim. Çok halsız vaziyetteydim. Orada sağ olsun hekimler bize ne yakışık kömeği ilediler. Haradasa bir saatte saat yarıma yakın ben orada tecil yardımda kaldım. Sonra benim eve bıraktılar. Beni yapardılar eve küçüldüler o şahslar.
Onun at familyasını da bilmirsiniz. Bir polis idi ele. Bu hadisenin şahitleri var mı bu kimse?
Üç tane yanında da orada da nöbetçi polisler var idi. Üç tane polis. Onu o nöbetçi polislerin pazarın kabağındaydı. Pazarın polisleriydi. Demek onların biri o serjantların biri o leytinantı 2-3 defa kucakladı araladı. Hatta o gelin ben yıkılandan sonra beni taptalamak istiyordu. O serjant olmasaydı o beni taptalayacaktı. Demek ondan sonra şahitler o aptekin işçileriydi. Bütün o bak o bizi arazideyi satıcıların, avcıların, mağazaların sahiplerinin hamsının gözü karşısında beni bak ele yakaladı.
Hadisenin şahidi olduğunu deyən Ülker Şərifova.
Sünəcim o bağzına gələni deyir, pis-pis bir yerdə söhüşlər söhür. Bəzi mən də araya girdim ki, aralayan məni də itələdi. O bazarın qabanda dayanan polislər onu tutmaq istədi, aralamaq istədi, xeyir olmadı. Mindi maşına, sonra maşından düşdü, gəldi elə bir təklik tutuzdurdu ki, sünəsindən yıxıldı yerə. Yəni onu balinsiyaya mən çatdırdım. Bir gün axşam 2-3 dənə buraya təcili yardıma gətirdim. Təcili yardımda etdi, bir yardım göstərildi, özünə gəldi. Təcili 220-yə qalxmışdı. Ürəyinin döyüntüsünü düzəltdilər, uşunu itirmişdi, onu özünə gətirdilər. Sonra bir neçə saat sonra evə götürdük. Evdən sonra mərkəzi diaqnostikaya götürdük. Orada gedəndə gördük ki, o polislər öyle məlumat verib ki, bu adda, orada gələndə qəbul eləməyin. Ona kağız verməyin buradan. Belə bir şey, yəni çatan ki, mat familiyasına oradan işçi qızlar var idi. Onlar dedilər, bu adda familiya adamdır, Şərifov seminarist mi? Dedim, hə. Dedi, yox, bizə dedi polislər məlumat gəlib ki, bu xəstəni qəbul eləməyin.
Qasax rayon polis şöbəsindən hadisə barədə məlumatsız olduqlarını bildirdilər. Rayon prokurorluğundansa dedilər ki, seminarist Şərifovun şikayət ərizəsi sentyabrın 8-də günün ikinci yarısı dəftərxanaya qəbul edilib, ərizə araşdırılacaq. Seminarist Şərifovun sözlərinə görə hadisə baş verən kimi Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə məlumat verməklərinə baxmayaraq, rayon polisi hələ də onu dəvət edib izahatını almayıb. Hüquqşünas Namizəd Səfərov məsləhət görür ki, seminarist Şərifov Daxili İşlər Nazirliyinə və Baş Prokurorluğun polisə nəzarət idarəsinə müraciət etsin.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qəyət kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Kaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yana nəyəsin, hədilə hadisinə geçtik etdilə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə bir qab yumağı ya da çıbıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Göygöl Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin sabiq işçisi Şahin Məmmədov şöbədə korrupsiya hallarına etiraz etdiyinə görə işdən çıxarıldığını iddia edir. Bununla bağlı o bütün müvafiq orqanlara müraciət etdiyini, lakin müraciətlərin nəticəsiz qaldığını deyir. Şahin Məmmədovu dinləyək.
2011-ci il tarixdən etibarən Göygöl rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsində məsləhətçi vəzifəsində işləməyə başlamışam. İşlədiyim müddətdə bayramda heç bir inzibati tənbih tədbiri tətbiq edilməyibdi. Şöbə müdürüm Şərqi xanım Hümbətovanın fəaliyyəti ilə bağlı yuxarı dövlət orqanlarına müraciətlər etdiyimə görə Şərqi xanım Hümbətovanın göndərdiyi qondarma əsassız ittihamlarla işdən azad edilmişəm.
İndi zəhmət olmasa deyin, o ittihamlar nədən ibarət idi? Kökündə nə dayanırdı o ittihamlar?
Mənim ittiham olunmağım yoxsa mən...
Yox, siz Şərqi xanımı konkret nədə ittiham edirdiniz?
Mən Şərqi xanımı nədə ittiham edirdim? 2013-cü ilin iyun ayında mən məzuniyyətdə olduğum müddətdə Şərqi xanım məni çağırdı qanvermə aksiyasına. Mən qanvermə aksiyasında gəlib iştirak etdikdən sonra mənə dedi ki, şöbədə sənədlərə imza atmaq üçün məni çağırdı. Mən gedəndə şöbəyə baxdım ki, həmin sənədlərdə yazılıb inventarların alqı-satqı qiymətləri. Oradakı qiymətlər real qiymətlərdən 3-5 qat artıq yazılmışdı. Sonra məsələn orada yazılır ki, Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin tabeçiliyində olan müəssisələrin pərdələrinin, xalçalarının yuyulması, elektrik naqillərinin dəyişdirilməsi. Mən 3 il müddətində orada işlədiyim müddətdə bir dəfə xalça yuyulmasını, pərdə yuyulmasını və ya elektrik naqillərinin dəyişdirilməsini şahid olmadım. Sonra adi evdə işlətdiyim kompüter, Kasper kompüteri var. Bilirəm ki, dəyəri 400-500 manatdır onun. Ancaq həmin akta 1380 manat yazılırdı həmin kompüterin qiyməti. Mən bununla bağlı etirazımı bildirəndə mənə dedi ki, mən özüm də imza atıram buna, məsuliyyət mənim üzərimdədir, sənin nəyinə lazımdır, sən imzala. Mən dedim ki, mən bunu imzalaya bilmərəm. Şəqiq xan, mən bu verdiyiniz tapşırıq qanunsuz hesab edirəm və hüququm var ki, qanunsuz tapşırıqı icra eləməyim. Və bunu deyib getdim məzuniyyətə. Məzuniyyətdən qayıdıb gəldikdən sonra Şəqiq xanım mənə heç bir tapşırıq verməməyə başladı. Bir ay yarıma yaxın, avqust ayına kimi mənə tapşırıqlar verməməyə başladı. Mən qulluq funksiyalarımla bağlı heç bir tapşırıq almırdım. Sadəcə otağımda otururdum, iş vaxtımın bitməsini gözləyirdim. Bununla bağlı Şərqi xanıma müraciət elədim ki, bəs mənə tapşırıq verməlisiniz, mən iş görmək istəyirəm, pasivləşmək istəmirəm. Bununla bağlı bildirəndə mənə dedi ki, sənin işin mənə lazım deyil, sən verilən tapşırıqları eləmsən, yəni o akta imza atmamağımı nəzərdə tuturdu. Ged otur otağında, əmək haqqını al, belə. Belə olduqda mən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə müraciət elədim ki, bəs 5 avqust tarixli elektron müraciət etdim. Həmin müraciət də durur. 2013-cü ilin 5 avqust tarixində ki, müraciətimdən sonra Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən bəs Şərqi xanım mənə dedi ki, sən yaz göndər ki, ora mən əsəbi olmuşam, ona görə belə müraciət eləmişəm. Mən də dedim ki, mən əsəbi, niyə əsəbi oluram ki, mənim sinirlərim yerindədir, ağlım da başımdadır, nə müraciət etdiyimi də bilirəm. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində oldum, orada mənə dedilər ki, sənin iddiaların əsassızdır. Bunlar hamısı, məsələn, kompüterin qiyməti, ya digər xalçanın qiyməti, tefalın qiyməti, dəftərxana lavazimatlarının qiyməti. Dedilər, bunlar nə olsun, 4 dəfə, 3 dəfə artıq yazılıbdır. Bu, satın almalar haqqında Dövlət Agentliyi tərəfindən təsdiqlənmiş qiymətlərdir. Yəni, burada qanunsuz heç nə yoxdur. Mən də dedim ki, bəs necə ola bilər ki, dövlət satın almalar haqqında qanunda başında yazılır ki, başlanğıcında birinci bənd girişində yazılır ki, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin qənaiyyətlə istifadə olunmasını təmin edən bir qanundur bu. Qiymətləri tənzimləyən və qənaiyyətlə istifadəsini təmin edən bir qanundur. Mən belə deyəndə yenə mən dediklərimə əhəmiyyət verilmədi. İyun ayının 4-də baş verdi bu hadisə. Kimi? 2014-cü il. 2014-cü il iyun ayında bu hadisə baş verəndə artıq məndə belə bir təəssürat oyatdılar ki, yəni yaxşısı bu olar ki, ərzəni yatsıq belə. Yəni ləkələnməmək üçün konkret olaraq deyilmədi, ancaq ki anlaşıldığım, hiss elədiyim o idi ki, yəni xeyri yoxdur sənin belə bir söz deməyinə, yəni burada heç bir korrupsiya halı ola bilməz, yoxdur. 25 gün tarixində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən nümayəndələr gəldi. Göygöl rayon Mədəniyyət və Turizm şöbəsində şura iclası keçirilməyinə qərar verildi. Əslində şura iclası keçirilməmişdən öncə şura iclası necə keçiriləcək, kimlər iştirak edəcək, hər şey öz qaydasında əvvəlcədən bilinirdi. Bir də ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin əməkdaşları vətəndaşların müraciətlərinə baxılması haqqında qanuna görə şikayət edilən orqana əvvəlcədən və vəzifəli şəxsə əvvəlcədən məlumat verilməsi qadağandır. Ancaq buna baxmayaraq onlar artıq Şərqi xanım bu barədə məlumatlanmışdı. Nə ilə ittiham olunacağını bilirdi. Sonra işçiləri akt yazıb, işçiləri də imzalatdırmışdı. Öz vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edərək. Buna baxmayaraq şura iclasında iştirak edən şəxslərdən Şərqi xanımı şöbə müdürümü çıxmaq şərti ilə heç biri mənim barəmdə mənfi fikir səsləndirmədi. Hamısı ümumi orta mövqədən çıxış elədilər. Yəni istəmədilər də məni belə deyim ki, yəni mənim orada göstərilən akta imzaladıqları məsələləri qeyd etmədilər heç biri. Şəqiq xanım mənim barəmdə mənfi fikirlər səsləndirdi. Mən də onun dediyi fikirlərin hamısının elə olmadığını əsaslandırdım. Bundan sonra protokol tərtib olundu. Mən protokolu baxdım ki, protokolda şura iclasında olmayan hadisələr var və orada deyilən, mənim barəmdə yaxşı deyilən sözlərin heç biri qeyd olunmayıbdır. Yox, tərsinə yox, heç biri qeyd olunmayıbdır. Bundan sonra mən ora qeyd elədim ki, mən bu aktı imzalamaqdan imtina edirəm. Əlavə də bir neçə söz yazdım. Sonra İyun ayının 4-də mən Cənab Əlfəz Qarayevin qəbulunda olmağa çalışdım. Müraciət elədim Nazirliyin regionlar iş sektoruna, sonra məktubla müraciət elədim, elektron müraciət elədim ki, Nazirliyin özündə olan qəbuluna. Mən dedilər, həmin vaxtı mənə dedilər ki, cənab nazir ölkədə yoxdur, biz sizinlə əlaqə saxlayacağıq. Bir də ki, katibə olur, cənab nazirin otağında olan otaq nömrəsi deyək də, həmin nömrəyə zəng elədim. Oradan dedilər ki, biz sizinlə əlaqə saxlayacağıq, belə dedilər. Sonra Xırdalan şəhərində, bilirsiniz də, regionlarda bir ayda bir qəbul keçirilir. Həmin qəbula, Xırdalan şəhərində olan qəbula yazılmaq istədim. Regionlar iş sektorunun əməkdaşları mənə dedilər ki, bəs həmin ərazinin yalnız adamları, insan, orada yaşayan insanlar ancaq o görüşdə iştirak edə bilər. Sonra Zaqatala rayonunda tədbir görüş təşkil etdi cənab nazir. Həmin görüşdə də iştirak edə bilmədim. Yenə eyni arqumenti səsləndirdilər ki, bəs yalnız Zaqataladan və ətraf rayonlarda olanlar o görüşdə iştirak edə bilərlər.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidmətindən qaynar xəttə bildiriblər ki, Göygöl Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin rəisi keçmiş işçi olan Şahin Məmmədovu şərəf və ləyaqətinin təqdir olması və böhtan iddiası ilə məhkəməyə verib. Bütün məsələlərə də məhkəmə işıq salacaq.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyəsə, nəzirlə harisinə geçdi, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənə ya qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Alpan Qubanın ən qədim kəndlərindən hesab olunur. Ərazisi böyükdür. Burada azı 2000 ev var. Əhalisinin sayı isə azı 8000 nəfərdir. Təxminən 10.000 hektar əkin üçün yararlı torpağı və bağ sahəsi, o cümlədən 1000 hektar ərazisi olan Şima adlanan meşəliyi var. Kəndi gəzib dolaşdıqca gördüklərimiz, eşitdiklərimiz bu olur ki, quru çayın kənarında yerləşən bu kənddə əhali ilə quru həyat sürür. Gündəlik sosial məişət problemləri sakinlərə göz açmağa, ətrafdakı Şimi meşəliyinin gözəlliyini, təravətini hiss etməyə imkan vermir.
Problem qaz yox, qazımız da yox, yolumuz da yox. Daha nə problem? Qardaş, bu yaşam oldu. Tağaraq, belə şey olur. Problem neysə, budur. Ancaq problem budur. Yolla
qaz. Problem budur.
Bir də bu kənddə aldığı torpağı sənədləşdirməyə pulu olmayanlar yaşayır. Nəsib Həsənov kimi.
Yəni, sizin əsliniz, nəsliniz bu kənddən də. Sizin torpağınız var, həyat yanı sahibiz.
Var, uşaqlar üçün sizin üçün də almışam. Hələlik ki, torpağınızı.
Niyə? Nəyi gözləyirsiniz? Niyə afront eləmişsiniz?
Gönlüm hər vaxt pulsuz deyil, hələlik pul yoxdur.
Bu torpağı 93-cü ildə qızımın adına almışam. Bugünə kimi bu torpağın, deməli, axtı da var, qərarı da var. Bu kartasını da çıxartmışam, pul plakitləyib çək də vermişəm. Bugünkü günümə kadastroya almaq üçün get gələ salıblar məni, sənətlərim Bakıya da gedir, Bakıdan da qayıtıb.
Zeynalabdin Əsədov verilən pay torpaqlarından qazanç götürə bilməyən kəndlilərdəndir. Deyir, elə bu səbəbdən də pay torpağına yaxın getməyə həvəsi yoxdur. İndi də satır, kimin əkib biçib qazanç götürmək imkanı varsa gəlib alsın, deyir.
Sürədə mən haq verirəm, traktor isə onu diskələ nə ver, onu tumu aparı nə ver, onu tumu getirə nə ver, nə bir qambaya ver, qambaydan qarşı bura buğda getirəni və o mənə səhv eləmir. O səhqəsud da mən şuradan heç bir şey qalmır. Nabar mənə rəsqudum çox olur.
Mazər Qurbanova 36 il müəllimə işləyib, indi təqaüddədir. Deyir, o və həyat yoldaşı təqaüd alır deyə heç bir yerdə işləməyən oğlunun ailəsinə ünvanlı sosial yardım vermirlər. Bu səbəbdən də oğlunun külfəti təqaüdçi valideynlərin hesabına dolanır.
Mən Azərbaycanlı balasıyam da, atam veteran olub, anam ordenli olub. Anamda 3 dənə Stalin ordeni var idi anamda. Mən də zəhmət çəkmişəm, can olmuşam. Mənim 3 dənə uşağıma şey düşmüyəcək, sosial düşmüyəcək. Hə, siz pensiyalısınız, amma mən pensiyalım. Bəlkə heç mənim oğlu yerini saxlamayıram. Ömrümdə də göz çıxarıram bayıra. İnsaf da yeni yarısı da axır. Mənim qızımın ağarası bir dənə balam. Mən ondan qarası kimi uzaq olmuşam. Mən onu saxlamam. Onda balaları ciyərimi kəsib yedirəm balaları. Mən hökumatı bir quluydum. Mən medal almışam, mən də işləmişəm, zəhmət çəkmişəm.
Beləcə Alpanı gəzib dolaşırıq. Bir də baxırıq ki, kəndlilərin bizi araşdırmağımız üçün verdikləri sənədlər, müxtəlif qəbzlər, məhkəmə qərarları çantamıza sığmır. Hərə öz probleminə bir çarə istəyir. Biz bu problemləri səsləndirdik. Çarəsi müvafiq dövlət orqanlarının boynuna.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Qubanın Güləzi kəndində 3 aydır ki, təbii qaz problemi yaşanır. Sakinlər təbii qaz problemi ilə üzləşiblər. Kənddə mavi yanacağın, necə deyərlər, adı var, özü yoxdur. Yerli sakinlərin sözlərinə görə 3 aydır qazın təzyiqi azalıb.
3 aydır bu qaz problemi bizə var. Dövlət mənə qaz ödəyir pulumu, qatqın kimi. Nə qaz görmürük? Taz qalmışam, evi zədə qoyam, burada çıxamayacam, hara gəldi ora. Bu nə quruluşdur, bu nə idarədir. Gəlir oradan qaçır qaz edəsim, gəlir qaz kəsirəm, hamısı hava, pupulla hara gedir, mən bilmirəm.
Sakinlərin deməsinə görə dəfələrlə Quba qaz istismar sayəsində etdikləri müraciətlər nəticəsiz qalıb. Hər dəfə onlara problemin həll olunacağı vədi verilməsinə baxmayaraq, sözünün ağası olan tapılmayıb.
Biz acılıqlı vəziyyətdə yaşayırıq bu qəsəbədə. Zülüm. Zülüm soyuqdan da qalıb. Burada da mənim yanacağım yox. Bax, beləsinə deməliyim bu vəziyyətində. Yalan məhdlərlə bir cəmatı Allahı buradan yola salıb. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu vaxtaca da qaz yoxdur.
Şikayət eləyirik. Deyilib baxılacaq, amma heç kim gəlib baxmır.
Məsələdən xəbərdar olduğunu deyən kəndin icra nümayəndəsi Alim Məmmədov da şəxsən Quba qaz istismar sahəsinə müraciət etdiyini deyir.
Mən də onu qaz idarəsinə bildirmişəm. Onlar deyirlər ki, xətti olan nasazlıq ucundan bu proses əmələ gəlir, yəni qaz azalır. Onlar deyiblər ki, gəlib onu düzəltəcək.
Sakinləri dinləyib Quba Qaz İstismar İdarəsinin rəisi Məhərrəm Hacıyevlə əlaqə saxlayırıq. Məlum olur ki, problem qaz tənzimləyicisi qurğusundadır. 3 aydır həllini tapmayan məsələ 3 saat ərzində yoluna qoyulur.
Yox, tədbirlər hal-hazırda görüldü, sizə iştirak edirsiniz. Ancaq ona deyim ki, oradan yazılı sürətdə bizə şikayətlər olunmayıb. Yazılı şikayət olunsaydı, həmin dəqiqədə orada reaksiya göstərəcəkdik. Amma fakt ki, biz gəlib gördük ki, texniki qüsur var tənzimləyici şkafda. Tənzimləyici qurğuda tənzimlənmə işləri getdi. Hal-hazırda qaz normadan artıqdır ki, aşağı deyil.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Da bu elə haldır ki, bu dözülməz haldır da. Həyətdə oturmaq, heç nəyinki həyətdə oturmaq, heç pəncərəyi açmaq mümkün olmur.
Şabranın Zeyvə kəndinin sakinləri təmiz havaya həsrət qalıblar. 4 aydır ki, ciddi problemlə üzləşiblər. Kənddə qanunsuz cücə sexlərinin sayının artması kəndliləri təmiz havadan məhrum edib. Demələrinə görə, hər gün səhər saatlarından bütün kəndi üfunət bürüyür. Bu səbəbdən nə küçədə gəzmək mümkün deyil, nə də mənzillərin pəncərələrini açmaq. Sakinlərin sözlərinə görə, hətta pis qoxu yüzündən qonaqlara da onlara gəlmək istəmir.
Evlərimizin, yaşayış evlərimizin yanında, əhatəsində quşuluq sexləri var. Pis qoxu gəlir, iyi gəlir, körpü uşaqlarımız xəstələnir. Dəfələrlə müraciət eləmişik, nəsə hələlikə bir tədbir görən yoxdur.
Evimizdə otura bilmirik, qap pəncərə aça bilmirik. Həyətdə bir stəkan çay içə bilmirik. Evə qonaq gəlmir bizə. Ki, iyidən də mümkün deyil.
Cücə sexi saxlayanların çoxu üzümüzə qapı açmadı, Samir Əsənovdan başqa. Deyir, düzdür, fəaliyyəti qanunsuzdur, ancaq bu sahəyə işsizlikdən girişib. Hələ ki indiyə dək heç bir qurum ona cücələrə görə hər hansı xəbərdarlıq etməyib. O ki qaldı qonşuların şikayətinə, sex sahibi bunu əsassız hesab edir. Deyir, bircə əgər əksiyi varsa, o da sənədsiz fəaliyyət göstərməsidir.
Həyətdə olduğuna görə, yəni öz həyət şəraitində qurduğumuza görə, yəni dedik həyət həyətimizdir. İndi şikayət zadı yox idi bundan əvvəl, belə şey yox idi. İnşallah yəni sənədləşdirəcəyik, indi sənəd də alacağıq. Yəni tam qanun şəkildə saxlayacağıq. Cəmaata, qonşuya ziyan dəyməsin.
Üzümüzə qapı açan növbəti küçə sakini isə Hafiz Zeynalov olur. O, həyətinin bir hissəsindəki quş sexini bu yaxınlarda açdığını deyir.
Bu da mənim vurduğum quş. 700 dənə quşdur. Bu da mənim vurduğum. Ventilyator yeri də orada içəridir həyətmə, pəncərələr də içəridir. Öz həyətmə. Bu arada heç kim məndən şahit yox. Şahidəm
işləm deyiləm, rəxil çürək pulları.
Şahidə bilirəm 700 dənə quş vurmuşam. Görürsünüz, bu gün vurmuşam nəzdir.
Dövlət baytarlıq xidmətinin nümayəndələri artıq sexlərə baxış keçirməyə başlayıb. Məsələ ilə bağlı dövlət baytarlıq xidmətinin nümayəndələri müsahibə verməkdən imtina etsələr də sexlərə baxış keçirməyə başladığını bildirdilər. Hazırda sexlərin fəaliyyəti araşdırılır, yalnız araşdırmaların nəticəsindən sonra konkret tədbir görüləcək. Kənd sakini Ehtiram Hüseynov cücələrdən can qurtarmaq üçün çıxış yolunu, necə deyərlər, kənddən mühacirət etməkdə görür.
Belə getsə, deyirəm, olacaq da, daha indi fikirləşirik ki, axır, gedək bir yanda, axır, bir, bəlkə bizə bir yana bir sığınacaq da verdilər.
Bundan əvvəl Azadlıq Radiosunun bölgə müxbirində Siyəzənin Böyük Həmiyə kəndindən də eyni məsələdən giriləmişdilər. Azadlıq Radiosunun çəkilişindən sonra sakinlər zəng vuraraq əraziyə yerli qurumlardan yoxlama gəldiyini, ventilyasiya probleminin həll olunduğunu, qanunsuz fəaliyyət göstərən sexlərin isə bağlandığını demişdilər.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir nə faktı deyə bilərəm. Qəbələr oyununa mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələr oyunun Zarağan kəndinləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı. İnternet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi atdı gəldi.
Qazqabur rayonunun Qızılburun kəndindən Selamət Leyli Rəşad Eyvaz oldu. Bu başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmayıb. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Sayın Məlisin Axşamus Seyir Suraxan Qaz Dərsinin işçisi, operatori qaçbaylama məntəqəsindən nağarla və dəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla bir mübarizə aparıq. İlanlar çox bir həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizim əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanlı rayon Qaraçuru qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçuru bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qaraçuru bələdiyyəsinin narazılığına qarşı da bizə pay düşür torpaq pulu. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz hakimiyyət söhbətinin sürdürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən də xahiş edirəm, bizə köməyi göstərməsiniz. Atıbızı xahiş edirəm.
Salam Ələkir. Mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutlu, texnik işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçın, cənab başçın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kətirirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam, Binəqədi Neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xət verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəyəsə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də 436-7742 zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlincəm.
Bura Washington Amerikanın səsi radiosudur. Həm söhbətim Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğludur. İlxan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, salam.
Bildiyiniz kimi, sentyabrın 6-sında Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Bakıda səfərdə olan Türkiyəli həmkarı Ferudin Sinirli oğlu ilə görüşüb. Siz Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin bugünkü durumunu necə qiymətləndirirsiniz?
Sevin Hanım, Azərbaycan Türkiyə strateji əlaqələrə malikdir, strateji müstəfiqliyə əlaqələrinə malikdir. Hərbi əlaqələr son zamanlar çox intensiv inkişaf edir. Az qala hər 3 aydan bir iki ölkə arasında hərbi təlimlər keçir. Keçmiş vaxtlarda, yəni Səfər Əbiyev müdafiə naziri olduğu vaxtlarda bu qədər hərbi təlimlər Türkiyədən keçirilmirdi. Amma Zakir Əsənov müdafiə naziri təyin olunandan sonra Türkiyə ilə hərbi əlaqələr çox böyük önəm verdi. Yəni, bu istiqamətdə problem yoxdur. Siyasi təmaslarda da müəyyən qədər əlaqələr var, qarşılıqlı səfərlər həyata keçir. İqtisadi əlaqələrdə biraz yetərli deyil münasibətdir. Bundan bəzən Türkiyəli rəsmilər və diplomatlar da narazılıqlar dilə gətirirlər. Bəzən də deyirlər ki, kömürdə onlara müəyyən problemlər yaradır. Və ən önəmli məsələ Türkiyə üçün biza məsələsidir. İllərdir bu məsələni həll etməyə çalışırlar Azərbaycanla. Ki, necə ki, Azərbaycan vətəndaşları vizasız rahat Türkiyəyə gedir. Türkiyə istəyir ki, Türkiyə vətəndaşları vizasız rahat şəkildə Azərbaycana gəlsinlər. Hətta sizə deyim ki, misal üçün, Gürcüstanla Türkiyə arasında nəinki viza, xarici pasportlar da yoxdur. Yəni, acizə şəxsi vəsiqələrin bir-birinə səfərlər edə bilərlər. Amma Azərbaycan rəsmiləri, diplomatları bunu hansısa texniki məsələ ilə adı altında uzadırlar. Bu da mənim özüm şəxsi təmaslardan Türkiyə diplomatlarla gəldim, qənaət verdi ki, bu Türkiyə son dərəcə narahat edir. Amma yenə də bunu, bütün bu bəzi nüanslara və suallara baxmayaraq, hər halda Türkiyə-Azərbaycanın strateji müttəfiqdir və hamı da bilir ki, bölgədə bəzi gərginləşsə, indi cəbhə bölgəsində də durum çox ağırdır. Azərbaycana əsas dəstək verəcək ölkə məhz Türkiyə olacaq.
İlxan bəy, elə mənim sualım bu haqdaydı. Bildiyiniz kimi tərəflər əməkdaşlıq məsələləri, regionda dünyadakı vəziyyət, Bakı-Tbilisi, Qars dəmir yolu layihəsinin tamamlanması, ha belə qeyd etdiyiniz kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində həllini müzakirə ediblər. Türkiyə qeyd etdiniz ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanı dəstəkləyir. Bəs sizcə Türkiyə bu sahədə nə iş görə bilər konkret və bugünkü durumda?
Fürüdün Sinirroğlu'nun səfərinə qayıtsaq deyil. Əslində, bu keçici hökumətin xarici işlər naziridir. Yəni, 1 noyabr Türkiyədə parlament seçkilərindən sonra başqa nazir təyin olunacaq. Yəni, buna baxmayaraq, hər halda 2-3 ay Sinirroğlu bu vəzifəni daşıyacaq. Və Türkiyə istəmir ki, bu müddətdə xarici siyasətdə boşluqlar yaransın. Azərbaycan ona görə əlaqələrdə də bu sualların sayını azaltmaq istəyir. Mən də Sinirroğlu'nun, mən elə Sinirroğlu'nun səfərindən öncə də bir proqnoz vermişdim ki, Kitaat o ki, mövzu müzakirə ola bilər və proqnoz da özünü doğruldu. Birinci mövzu TKK-nın törətdiyi əməllərdir ki, artıq Azərbaycan da narahat etməyə başlayıb. Çünki Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru xəttini iki dəfə partladıblar. Naxçıvanla Sərhəddə Yığdırda polis məntəqəsinə hücum ediblər və xəbərlər var ki, həmin PKK-çıların Naxçıvana sızma ehtimalı var, Qarabağda yerləşdirilməsi. Bütün bunlar Azərbaycanı da narahat edir. Ona görə ola bilsin sinirli olub məsələni Bakıda müzakirə. Çünki Azərbaycan tərəfi də bilmək istəyir ki, Türk hökuməti və ordusu PKK ilə hansı həddə qədər mübarizə aparır. Bu vaxtda yəqin Sinirovlu Azərbaycan tərəfindən məlumat verib. Bəli, mətbuat konfransında Sinirovlu işarə verdi ki, dedi, bu boru xətti layihələri sonra gələn il işə düşəcək Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolunun təhlükəsindən Türkiyə cavab verdi. Çünki bu məsələlərdə Azərbaycan ola bilsin haqlı olaraq narahatlıq keçirir. İndi əgər Bakı-Tiflis-Ərzurum boru kəmərini terrorçu iki dəfə partladıblarsa, digər boru xəttlərimizə və yaxud Bakı-Tiflis qarşısında da belə bir təhlükə gözləyə bilər. Bu birinci məsələ olub müzakirə olunan. İkinci məsələ bəli, Qarabağla bağlı. Burada artıq Türkiyənin Azərbaycanın Azərbaycandan məlumat almasına ehtiyac olur. Çünki bu yaxınlarda Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da Azərbaycana səfər etmiş və səfərin təfərrüatları əslində qapalı qaldı. Məsələn, misal üçün deyim ki, bugün Sinirovla Elmar Məmmədiyevlə mətbuat konfransı verdilər birgə. Amma Lavrovla belə mətbuat konfransı olmadı. Halbuki Azərbaycan ictimaiyyətinin, Azərbaycan jurnalistlərinin ona veriləcək çoxlu sayda sualları var idi. Yəni, Rusiya atacağı addımlarla bağlı Dağlıq Qarabağ ətrafında. Çünki indi belə şayələr gəzir ki, Azərbaycanda, hətta ekspertlər arasında güya Rusiya Qarabağ ətrafında bir neçə rayonu azad edəcək və bunun müqabilində Azərbaycandan tələb edəcək ki, öz silahlı qüvvələrini dırnaq arası sülhmaramlı qüvvələr adı altında Qarabağda yerləşdirir. İndi bilmirəm, bu plan nədir ki, Azərbaycan maraqlarına cavab verir? Çünki torpaqların azad olunması adı ilə Rusiya qüvvələrini bura gətirsə, mən inanmıram ki, onlar bir də buradan çıxsınlar. Bu daha çox problem yarada bilər bizə. Ona görə ola bilsin ki, Sinirovlu və Türkiyə xarici diplomatiyası bu məsələlər ətrafında da Bakıda fikir mübadiləsi aparıblar ki, bəli, Azərbaycan indi cəhbə bölgəsində vəziyyət gərgindir. Müharibə ehtimalı varmı? Azərbaycan dərəcəyində hansı addımlar atmağı düşünür? Rusiyayla aparılan danışılan detalları. Bu vaxtda da görünür Türkiyənin məlumat almasına ehtiyacı olur və Sinirovlu bu mövzuda da böyük ehtimallar İlmar Məmmədiyevlə Bakıda danışır.
Erkan Bey, mətbuatda Türkiyənin Xarici İşlər Nazirinin Azərbaycana səfərinin tam başqa bir məqsəddaşlığına dair xəbərlər də yayılıb. Bir sözlə, Türkiyə Amerikanın necə deyərlər mesajını Azərbaycana çatdırmalıdır. Bu haqda nə düşünürsünüz?
Valla, mən də oxumuşam bu yazıları, açıqlamaları, amma Sevda xanım, açıq deyim ki, mən bu versiyalara inanmıram. Hətta başqa bir versiya səsləndirdilər ki, indi Azərbaycan hökuməti ilə hakimiyyəti ilə Avropa İttifaqı arasında münasibətlər gərginləşib, Avropa Parlamentində bir qətnamə qəbul olunub. Bunun da qarşılığında Milli Məclis Azərbaycan Parlamenti daha kəskin bir qətnamə qəbul olub ki, Azərbaycan Afqanistan çıxıb aldı ki, mən hesab edirəm ki, bu yanlış qərar idi, bu adekvat deyil idi Avropa Parlamentinin qətnaməsində. İndi açıq aşkar Avropa İttifaqı Azərbaycan arasında gərginlik var, soyuqluq var. Və hətta belə xəbərlər yayıldı ki, güya sinirli olub, bu məsələni də aydınlaşdırmağa gəlib, sanki vasitəsi rolu. İndi Amerika ilə bağlı da bu məsələlər ön plana tutulur. Məsələ burasında ki, Türkiyə hökumətinin özünün Amerika ilə münasibətlərində heç də hər şey hama deyil. Sualların sayı azalmayıb və ya Avropa İttifaqı ilə Türkiyə münasibətləri. Bu günlərdə də Türkiyənin keçmiş xarici işlər naziri də Çavuşoğlu da belə bir açıqlama verir ki, hətta PKK terrorçularına silah Avropadan gəlir. Yəni, Türkiyənin hökumətinin özünün Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqı ilə münasibətlərində hər şey normal deyirsə, sualların sayı azalmayıbsa, Türkiyə və yaxud Türkiyənin keçici hökumətinin xarici işlər naziri bu məsələdə necə vasitəsi ola bilər? Yəni, bu məsələnin Bakıda geniş müzakirə olunmasını düşünmürəm. Burada Sinirovlunun şəxsiyyətinə də toxunmaq lazımdır. Əslində, artıq sizə deyim ki, Firidun Sinirovlunun Azərbaycan hakimiyyəti rəsmən çox da sevmirlər. Simpatiyaları yoxdur. Nədən? Çünki xatırlayın, Ermənistanla Türkiyə arasında bu danışıqlar gedəndə əsas figur, yəni bu danışıqların əsas arxitektorlarından biri məhz Sinirovlu idi. Bu da Azərbaycan hakimiyyətini qəzəbləndirdi. Sonra Sinirovlu Bakıya gəldi bir neçə dəfə. Azərbaycan hökumətini məlumatlandırmaq, Ermənistanla gedən danışıqlara bağlı. Amma sonra bəlli oldu ki, Azərbaycan hakimiyyəti Sinirovlunun məlumatlanmasını kifayət qədər doğru hesab etməyib və bu səfərlərdən narazı qalır. Və Azərbaycan hökuməti həm də onu anlayır ki, Sinirovlu bir keçici bir nazirdir. Ona görə Bakıda dərin müzakirənin getdiyini də mənə ehtimal etmək. Sadəcə Sinirovlu Ankara müəyyən sualları ilə Bakıya gəlib, o sualları aydınlaşdırmaq istəyib. Qarabağ məsələsi. Azərbaycan tərəfində sualları olub ki, PKK ilə bağlı ki, onlar boru xəttlərinə təhlükə yarada bilərlərmi? Bu istiqamətdə fikrim bu adlası olub.
Hazırda dünya qaçqın böhranı yaşayır. Bunun ən ciddi təsirlərinə məruz qalan ölkələr arasında Türkiyə də yer alır. Region ölkələri Türkiyəyə nə kimi yardım göstərə bilər? Burada Azərbaycanın rolu da nəzərdə tutulur.
Biz Türkiyə-Suriya böhranı üzləşən ilk ölkələrdən biri. Ən çox Suriyalı qaçqın məhz Türkiyəyə pənah gətirir. 2 milyona yaxın. Livanda 1 milyon, Yordaniyada da bir o qədər. Yəni Avropa İttifaqına dəfələrlə Ankara müraciət etdi ki, yardım edin. Çünki biz tək başına bu problemin altından çıxa bilmərik. Düzdür, biz indi bu insanları yerləşdiririk, ərzaqla təmin edirik, hətta işləmək hüququ da veririk. Amma Avropa İttifaqı da bir dəstək verir. Avropa İttifaqı bu məsələ açıq aşağı soyuq yanaşır. Daha sonra Ankara başqa bir təklif irəli sürdü ki, bəlkə orada buffer zonası yaradaq Suriya özündə. Qaçqın vəkilçilər orada yerləşdirir, amma bu tək Türkiyənin görəcəyi iş deyil, burada koalisiya olmalı. Bu məsələyə də soyuq yanaşlar. Axırı nə oldu? Axırı Türkiyədə, Suriyanın özündə, Yordaniya və digər ölkələrdə Suriyalılar axın etdilər Avropa istiqamətində. İndi bu məsələ Avropa İttifaqı üçün böyük bir problemə çevrilir. Türkiyə 2 milyon insanı qəbul edib, onları yerləşdirib, Avropa İttifaqı üçün isə 100 min, 200 min məsələ, o tərəfdə bir böhran məsələ halına gəlib. İndi bu böhranı necə həll edəcəyini bilmirlər. Bu, həqiqətən də böhran yaradıb Avropa üçün. Almanya bir hissəsini qəbul edib, o birlər qəbul etmək istəmir. Bu hadisədən sonra gözlənilən odur ki, heç olmasa bu hadisədən sonra Avropa İttifaqı Türkiyəyə dəstəyini artırsın bu qaçqınlar məsələsində, onların yerləşdirilməsində, nə bilim, onların şəxsiyyətlərinin müəyyənləşməsində. O ki, qaldı Azərbaycana. Məncə Azərbaycanda da bu qədər, müəyyən qədər rol oynaya bilər, amma Azərbaycan aydındır ki, bu missiyanı yerinə yetirəcək əsas dövlətlərdən biri deyil. Kiçik dövlətdə özün problemləri kifayət qədərdir. Heç ayrı bir fakt istəyəm ki, İraqda türkmənlər yaşayır. Onlar köçəncə millətcə Azərbaycanlara daha yaxındır. Fakti ilə Azərbaycan türkləri sayırlar. Onlar neçə vaxt həyəcan təbili çalırdılar ki, Türkiyə Azərbaycan bizə dəstək versin. Bu məsələdə Azərbaycan aktiv rol oynamaz. O ki, qalar Suriyadan Əsad rejimindən qaçanların taliyyə ilə ciddi maraqlanılsın. Sadəcə bir geniş bir koalisiya yaradılsa qaçqınlarla bağlı dəstək. Bəli, ola bilsin ki, Azərbaycan ora müəyyən qədər maliyyə ayıra bilsin. Məsəl üçün, Əfqanistanla bağlı çox yaxşı haldır ki, Azərbaycan diplomatiyası aktivdir. Əfqanistan NATO ilə əməkdaşlıq məsələsi, Azərbaycan Əfqanistana müəyyən maliyyə yardımları ayırır. Afqan mütəxəssislər, dövlət idarələrində çalışanlar Azərbaycanın gəlb müxtəlif kurslarda iştirak edirlər. Bu çox yaxşı aldı, bu Azərbaycan-Afqanistanın yenidən qurulmasına verilən dəstəkdir. Amma Suriya məsələsi qlobal və geniş məsələdir. Burada heç böyük dövlətlər başa çıxa bilmirlər ki, bu məsələni biz necə həll edəcəyik. Faktiki Suriya bir neçə yerə parçalanıb, Əsədin ordusu var, ona müxalif olan Suriya azadlıq ordusu var, İslamcı IŞİD var, Əl-Nusra qüvvələri, PKK-ya bağlı digər kürt, radikal kürtlər. Yəni, orada aləm bir-birinə qarşı və Amerika kimi böyük dövlət bu məsələni həll edəmir. Ona görə kiçik dövlətlərin elə böyük rolu olmayacaq. Sadəcə, yenə təşəkkürəm, geniş bir koalisiya yaradırsa, Azərbaycan sadəcə müəyyən miqdarda maliyyə ilə həmin koalisiyaya yardım edə bilər.
Vaşinqtondan Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin radio proqramlarını hər gecə Bakı vaxtı ilə saat 22:30-dan 23-ədək Türksat Pay sistemi və internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Xidmətimizin proqramlarını həmçinin Amerikanın səsi.org ünvanında da bulasın.
Prostat xərçəngi 60 yaşlı insanlar arasında ən çox yayılan xəstəliklərdən biridir. Beynəlxalq Xərçəng Araşdırma Fondunun bildirdiyinə görə, 2012-ci ildə 1 milyondan çox insana bu diaqnoz qoyulub. Müayinə erkən aparılarsa, bu növ xərçəngin qarşısı alınmış olar. Buna görə də həkimdən sidikdə aşkar edilən prostat xüsusi antigen adlanan və ya PCA analizi kişilərə tövsiyə edirlər. Lakin analiz çox vaxt düzgün diaqnoz qoymur və ya diaqnoz qoyulan xərçəng yavaş inkişaf etdiyi üçün onun müalicəsinə ehtiyac hiss olunmur. İnsanların ən yaxın dostunun köməyi ilə prostat xərçəngi tezliklə daha dəqiq müəyyən olunacaq.
İtlərin çox güclü iyi hissətmə orqanı var. 300 milyon sensor reseptora malikdirlər. İnsanlarda isə bu 5 milyondur. Beləliklə, onlar iyi hissətmədə çox-çox həssasdırlar.
Prostat xərçəng hüceyyələri ikiyə ayrılır. Onlar itlərin iyiləyə biləcəyi xüsusi təbii maddə ifraz edir. Britaniyada yerləşən Milton Keynes Universitetinin xəstəxanasında aparılan ilkin sınaq nəticəsində itlər xəstəliyi tapmaqda 93% müvəffəqiyyət əldə ediblər. Dəqiqliklə yanaşı, itlərin köməyi ilə xəstəliyi müəyyən etmək həm tez, həm də laboratoriyadan daha ucuz başa gəlir.
Bu itlər bir gün içərisində yüzlərlə nümunəni nəzərdən keçirə bilərlər. Bu onlar üçün çox asandır. Onlar bu işi sevirlər. Onlar üçün xərçəngi tapmaq ovlama oyunudur.
İti oturtmaq, hürməyi öyrətmək və ya xərçəng hüceyrəsi olan nümunəni tapmaq 6 ay vaxt tələb edir. Tədqiqatçılar deyir ki, əgər itlərin prostat xərçəngini tapmaqda etibarlı detektor olduqları təsdiq olunarsa, onlara digər xəstəlikləri iyiləyib tapmaq üçün təlim keçirilməyə çalışılacaq. Lakin onlar qəbul edirlər ki, hər həkimin ofisində itin saxlanması əlverişli hesab edilmir.
Nəticə olaraq, biz itlərin təmin etdiyi məlumatdan yararlanaraq elektronik burun inkişaf etdirməyi ümid edirik.
Belə bir texnologiyanın inkişaf etdirilməsi üçün uzun müddət lazım olacaq. Çünki hazırda olan elektronik iyiləmə cihazları itlərin iyi hissətmələrindən çox geri qalır. Vaşinqtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikaninsesi.org-dur. Bura Vaşinqton Amerikanın səsi radiosudur. Həm söhbətim Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğludur. İlxan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, salam.
Bildiyiniz kimi, sentyabrın 6-sında Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Bakıda səfərdə olan Türkiyəli həmkarı Feridun Sinirli oğlu ilə görüşüb. Siz Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin bugünkü durumunu necə qiymətləndirirsiniz?
Sevin Hanım, Azərbaycan Türkiyə strateji əlaqələrə malikdir, strateji müstəfirliyə əlaqələrinə malikdir. Hərbi əlaqələr son zamanlar çox intensiv inkişaf edir. Az qala hər 3 aydan bir iki ölkə arasında hərbi təlimlər keçirir. Keçmiş vaxtlarda, yəni Səfər Əbiyev müdafiə naziri olduğu vaxtlarda bu qədər hərbi təlimlər Türkiyədən keçirilmirdi. Amma Zakir Əsənov müdafiə naziri təyin olunandan sonra Türkiyə ilə hərbi əlaqələr çox böyük önəm verdi. Yəni, bu istiqamətdə problem yoxdur. Siyasi və təmaslarda da müəyyən qədər əlaqələr var, qarşılıqlı səfərlər həyata keçir. İqtisadi əlaqələrdə biraz yetərli deyil münasibətdir. Bundan bəzən Türkiyəli rəsmilər və diplomatlar da narazılıqlar dilə gətirirlər. Bəzən də deyirlər ki, kömürdə onlara müəyyən problemlər yaradır. Və ən önəmli məsələ Türkiyə üçün viza məsələsidir. İllərdir bu məsələləri həll etməyə çalışırlar Azərbaycanla. Ki, necə ki, Azərbaycan vətəndaşları vizasız rahat Türkiyəyə gedir. Türkiyə istəyir ki, Türkiyənin vətəndaşları vizasız rahat şəkildə Azərbaycana gəlsinlər. Hətta sizə deyim ki, misal üçün, Gürcüstanla heç Türkiyə arasında nəinki viza, xarici pasportlar da yoxdur. Yəni, acizə şəxsi vəsiqələrinin bir-birinə səfərlər edə bilərlər. Amma Azərbaycan rəsmiləri, diplomatları bunu hansısa texniki məsələ ilə adı altında uzadırlar. Bu da mənim özüm şəxsi təmaslardan Türkiyə diplomatlarla gəldim, qənaət verdi ki, bu Türkiyənin son dərəcə Amma yenə də bütün bu bəzi nüanslara və suallara baxmayaraq, hər halda Türkiyə-Azərbaycanın strateji müttəfiqdir və hamı da bilir ki, bölgədə vəziyyət gərginləşsə, indi cəhbə bölgəsində də durum çox ağırdır. Azərbaycana əsas dəstək verəcək ölkə məhz Türkiyə olacaq.
Elxan bəy, elə mənim sualım bu haqdaydı. Bildiyiniz kimi tərəflər, əməkdaşlıq məsələləri, regionda dünyadakı vəziyyət, Bakı-Tbilisi, Qars dəmir yolu layihəsinin tamamlanması, ha belə qeyd etdiyiniz kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində həllini müzakirə ediblər. Türkiyə qeyd etdiniz ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanı dəstəkləyir. Bəs sizcə Türkiyə bu sahədə nə iş görə bilər konkret bugünkü durumda?
Fridun Sinirlioğlu'nun səfərinə qayıtsaq biz, əslində bu keçici hökumətin xarici işlər naziridir. Yəni, 1 noyabr Türkiyədə parlament seçkilərindən sonra başqa nazir təyin olunacaq. Yəni, buna baxmayaraq, hər halda 2-3 ay Sinirlioğlu bu vəzifəni daşıyacaq. Və Türkiyə istəmir ki, bu müddətdə xarici siyasətdə boşluqlar yaransın. Azərbaycan ona görə əlaqələrdə də bu sualların sayını azaltmaq istəyir. Mən də Sinirlioğlu'nun, mən elə Sinirlioğlu'nun səfərindən öncə də bir proqnoz vermişdim ki, İki daha da o iki mövzu müzakirə olunabilər və proqnoz da özünü doğruldu. Birinci mövzu
PKK'nın törətdiyi əməllərdir ki, artıq Azərbaycanda narahat etməyə başlayıb. Çünki Bakı Tiflis Ərzurum boru xəttini iki dəfə partladıblar. Naxçıvanla sərhəddə Yığdırda polis məntəqəsini hücum ediblər və xəbərlər var ki, həmin PKK-çıların Naxçıvana sızma ehtimalı var, Qarabağda yerləşdirilməz. Bütün bunlar Azərbaycanı da narahat edir. Ona görə ola bilsin, sinirli olub məsələni Bakıda müzakirə edir. Çünki Azərbaycan tərəfi də bilmək istəyir ki, Türk hökuməti və ordusu PKK ilə hansı həddə qədər mübarizə aparır. Bu vaxtda yəqin Sinirovlu Azərbaycan tərəfindən məlumat verir. Bəli, mətbuat konfransında Sinirovlu işarə verdi ki, dedi, bu boru xətti layihələri sonra gələn il işə düşəcək Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolunun təhlükəsindən Türkiyə cavab verdi ki, bu məsələlərdə Azərbaycan ola bilsin haqlı olaraq narahatlıq keçirir ki, əgər Bakı-Tiflis-Ərzurum boru kəmərini terrorçu iki dəfə partladıblarsa, digər boru xəttlərimizə və yaxud Bakı kriz qarşısında da belə bir təhlükə gözləyə bilər. Bu birinci məsələ olub müzakirə olunan. İkinci məsələ bəli, Qarabağla bağlı. Burada artıq Türkiyənin Azərbaycanın Azərbaycandan məlumat almasına ehtiyac olur. Çünki bu yaxınlarda Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da Azərbaycana səfər etmiş və səfərin təfərrüatları əslində qapalı qaldı. Məsələn, misal üçün deyim ki, bugün Sinirovlu Elmar Məmmədiyevlə mətbuat konfransı verdilər birgə. Amma Lavrovla belə mətbuat konfransı olmadı. Halbuki Azərbaycan ictimaiyyəti, Azərbaycan jurnalistləri ona belələrdə çoxlu sayda sualları var idi. Yəni Rusiya atacağı addımlarla bağlı Dağlıq Qarabağ ətrafında. Çünki indi belə şayələr gəzir ki, Azərbaycanda hətta ekspertlər arasında güya Rusiya Qarabağ ətrafında bir neçə rayonu azad edəcək və bunun müqabilində Azərbaycandan tələb edəcək ki, öz silahlı qüvvələrini dırnaq arası sülhməramlı qüvvələr adı altında Qarabağda yerləşdirir. İndi bilmirəm bu plan nədir ki, Azərbaycan maraqlarına cavab verir. Çünki torpaqların azad olunması adı ilə Rusiya qüvvələrini bura gətirsə, mən inanmıram ki, onlar bir də buradan çıxsınlar. Bu daha çox problem yarada bilər bizə. Ona görə ola bilsin ki, Sinirovlu və Türkiyə xarici diplomatiyası bu məsələlər ətrafında da Bakıda fikir mübadiləsi aparıblar ki, bəli, Azərbaycan indi cəbhə bölgəsində vəziyyət gərgindir. Müharibə ehtimalı varmı? Azərbaycan dərəcədə hansı addımlar atmağı düşünür, Rusiyayla aparılan danışılan detalları. Bu vaxtda da görünür Türkiyənin məlumat almasına ehtiyacı olur və Sinirovlu bu mövzuda da böyük ehtimallar İlmar Məmmədiyevlə Bakıda danışır.
Erkan Bey, mətbuatda Türkiyənin Xarici İşlər Nazirinin Azərbaycana səfərinin tam başqa bir məqsəddaşlığına dair xəbərlər də yayılıb. Bir sözlə, Türkiyə Amerikanın necə deyərlər mesajını Azərbaycana çatdırmalıdır. Bu haqda nə düşünürsünüz?
Valla, mən də oxumuşam bu yazıları, açıqlamaları, amma Sevda xanım, açıq deyim ki, mən bu versiyalara inanmıram. Hətta başqa bir versiya səsləndirdilər ki, indi Azərbaycan hökuməti ilə, hakimiyyəti ilə Avropa İttifaqı arasında münasibətlər gərginləşib, Avropa Parlamentində bir qətnamə qəbul olunub, bunun da qarşılığında Milli Məclis Azərbaycan Parlamenti daha kəskin bir qətnamə qəbul olub ki, Azərbaycan Afqanistan çıxıb, halbuki mən hesab edirəm ki, bu yanlış qərar idi, bu adekvat deyil idi Avropa Parlamentinin qətnaməsində. İndi açıq aşkar Avropa İttifaqı Azərbaycan arasında gərginlik var, soyuqluq var. Və hətta belə xəbərlər yayıldı ki, güya sinirli olub, bu məsələni də aydınlaşdırmağa gəlib, sanki vasitəsiz olub. Amerika ilə bağlı da bu məsələlər ön plana tutulur. Məsələ burasında ki, Türkiyə hökumətinin özünün Amerika ilə münasibətlərində heç də hər şey hamar deyil. Sualların sayı azalmayıb və ya Avropa İttifaqı ilə Türkiyənin münasibətləri. Bu günlərdə də Türkiyənin keçmiş xarici işlər naziri də Çavuşoğlu da belə bir açıqlama verir ki, hətta PKK terrorçularına silah Avropadan gəlir. Yəni, Türkiyənin hökumətinin özünün Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqı ilə münasibətlərində hər şey normal deyilsə, sualların sayı azalmayıbsa, Türkiyə və yaxud Türkiyənin keçirdiyi hökumətinin xarici işlər naziri bu məsələdə necə vasitəsi ola bilər? Yəni, bu məsələnin Bakıda geniş müzakirə olunmasını düşünmürəm. Burada Sinirovlunun şəxsiyyətinə də toxunmaq lazımdır. Əslində, artıq istədiyim ki, Firidun Sinirovlunun Azərbaycan hakimiyyəti rəsmən çox da sevmirlər. Simpatiyaları yoxdur. Nədən? Çünki xatırlayın, Ermənistanla Türkiyə arasında bu danışıqlar gedəndə bu əsas figur, yəni bu danışıqların əsas arxitektorlarından biri məhz Sinirovlu idi. Bu da Azərbaycan hakimiyyətini qəzəbləndirdi. Sonra Sinirovlu Bakıya gəldi bir neçə dəfə. Azərbaycan hökumətini məlumatlandırmaq, Ermənistanla gedən danışıqlara bağlı. Amma sonra bəlli oldu ki, Azərbaycan hakimiyyəti Sinirovlunun məlumatlanmasını kifayət qədər dolğun hesab etməyib və bu səfərlərdən narazı qalıb. Və Azərbaycan hökuməti həm də onu anlayır ki, Sinirovlu bir keçici bir nazirdir. Ona görə Bakıda dərin müzakirənin getdiyini də mənə ehtimal etmirəm. Sadəcə Sinirlioğlu Ankara müəyyən sualları ilə Bakıya gəlib, o sualları aydınlaşdırmaq istəyib Qarabağ məsələsini. Azərbaycan tərəfində sualları olub ki, PKK ilə bağlı ki, onlar boru xəttlərinə təhlükə yarada bilərlərmi? Bu istiqamətdə fikrim bu adlası olub.
Hazırda dünya qaçqın böhranı yaşayır. Bunun ən ciddi təsirlərinə məruz qalan ölkələr arasında Türkiyə də yer alır. Region ölkələri Türkiyəyə nə kimi yardım göstərə bilər? Burada Azərbaycanın rolu da nəzərdə tutulur.
Biz Türkiyə-Suriya böhranı üzləşən ilk ölkələrdən biridir. Ən çox Suriyalı qaçqın məhz Türkiyəyə pənah gətirir. 2 milyona yaxın. Libanda 1 milyon, Yordaniyada da bir o qədər. Yəni Avropa İttifaqına dəfələrlə Ankara müraciət etdi ki, yardım edin. Çünki biz tək başına bu problemin altından çıxa bilmərik. Düzdür, biz indi bu insanları yerləşdiririk, ərzaqla təmin edirik, hətta işləmək hüququ da veririk. Amma Avropa İttifaqı da bir dəstək verir. Avropa İttifaqı bu məsələ açıq aşağı soyuq yanaşır. Daha sonra Ankara başqa bir təklif irəli sürdü ki, bəlkə orada bufer zonası yaradaq Suriya özündə. Qaçqın və köçkünləri orada yerləşdirir, amma bu təşkil Türkiyənin görəcəyi iş deyil, burada koalisiya olmalı. Bu məsələyə də soyuq yanaşlar. Axırı nə oldu? Axırı Türkiyədə, Suriyanın özündə, Yordaniya və digər ölkələrdə Suriyalılar axın etdilər Avropa istiqamətində. İndi bu məsələ Avropa İttifaqı üçün böyük bir problemə çevrilir. Türkiyə 2 milyon insanı qəbul edib, onları yerləşdirib, Avropa İttifaqı üçün isə 100 min, 200 min məsələ, o tərəfdə bir böhran məsələ halına gəlib. İndi bu böhranı necə həll edəcəyini bilmirlər. Bu həqiqətən də böhran yaradıb Avropa üçün. Almaniya bir hissəsini qəbul edib, o birlər qəbul etmək istəmir. Bu hadisədən sonra gözlənilən odur ki, heç olmasa bu hadisədən sonra Avropa İttifaqı Türkiyəyə dəstəyini artırsın bu qaçqınlar məsələsində, onların yerləşdirilməsində, nə bilim, onların şəxsiyyətlərinin müəyyənləşməsində. O ki, qaldı Azərbaycana. Məncə Azərbaycanda da bu qədər, müəyyən qədər rol oynaya bilər, amma Azərbaycan aydındır ki, bu missiyanı yerinə yetirəcək əsas dövlətlərdən biri deyil. Kiçik dövlət özünün problemləri kifayət qədərdir. Heç ayrı bir fakt istəyəm ki, İraqda türkmənlər yaşayır. Onlar köçəncə millətcə Azərbaycanlara daha yaxındır. Faktilə Azərbaycan türkləri sayırlar. Onlar neçə vaxt həyəcan təbili çalırdılar ki, Türkiyə Azərbaycan bizə dəstək versin. Bu məsələdə Azərbaycan aktiv rol oynamaz. O ki, qalacaq Suriyadan Əsad rejimindən qaçanların taliyyə ilə ciddi maraqlanılsın. Sadəcə bir geniş bir koalisiya yaradılsa, qaçqınlarla bağlı dəstək. Bəli, ola bilsin ki, Azərbaycan ora müəyyən qədər maliyyə ayıra bilsin. Məsəl üçün, Əfqanistanla bağlı çox yaxşı haldır ki, Azərbaycan diplomatiyası aktivdir. Əfqanistan NATO ilə əməkdaşlıq məsələsi, Azərbaycan Əfqanistana müəyyən maliyyə yardımları ayırır. Əfqan mütəxəssislər dövlət idarələrində çalışanlar Azərbaycanın gəl müxtəlif kurslarda iştirak edirlər. Bu çox yaxşı aldı, bu Azərbaycan Əfqanistanın yenidən qurulmasına verilən dəstəkdir. Amma Suriya məsələsi qlobal və geniş məsələdir. Burada heç böyük dövlətlər başa çıxa bilmirlər ki, bu məsələni biz necə həll edəcəyik. Faktiki Suriya bir neçə yerə parçalanıb. Əsədin ordusu var, ona müxalif olan Suriya azadlıq ordusu var. İslamçı işid var, Al-Nusra qüvvələri, PKK-ya bağlı digər kürt, radikal kürtlər. Yəni, orada aləm bir-birinə qarşı və Amerika kimi böyük dövlət bu məsələni həll edəmir. Ona görə kiçik dövlətlərin elə böyük rolu olmayacaq. Sadəcə, yenə təşəyirəm, geniş bir koalisiya yaradırsa, Azərbaycan sadəcə müəyyən miqdarda maliyyə ilə həmin koalisiyaya yardım edə bilər.
Washingtondan Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin radio proqramlarını hər gecə Bakı vaxtı ilə saat 22:30-dan 23-ədək Türksat Pay sistemi və internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Xidmətimizin proqramlarını həmçinin Amerikanın səsi.org ünvanında da bulasın.
Prostat xərçəngi 60 yaşlı insanlar arasında ən çox yayılan xəstəliklərdən biridir. Beynəlxalq Xərçəng Araşdırma Fondunun bildirdiyinə görə, 2012-ci ildə 1 milyondan çox insana bu diaqnoz qoyulub. Müayinə erkən aparılarsa bu növ xərçəngin qarşısı alınmış olar. Buna görə də həkimlər silikdə aşkar edilən prostat xüsusi antigen adlanan və ya PCA analizi kişilərə tövsiyə edirlər. Lakin analiz çox vaxt düzgün diaqnoz qoymur və ya diaqnoz qoyulan xərçəng yavaş inkişaf etdiyi üçün onun müalicəsinə ehtiyac hiss olunmur. İnsanların ən yaxın dostunun köməyi ilə prostat xərçəngi tezliklə daha dəqiq müəyyən olunacaq.
İtlərin çox güclü iyi hissətmə orqanı var. 300 milyon sensor reseptora malikdirlər. İnsanlarda isə bu 5 milyondur. Beləliklə, onlar iyi hissetmədə çox-çox həssasdırlar.
Prostat xərçəng hüceyrələri ikiyə ayrılır. Onlar itlərin iyiləyə biləcəyi xüsusi təbii maddə ifraz edir. Britaniyada yerləşən Milton Keynes Universitetinin xəstəxanasında aparılan ilkin sınaq nəticəsində itlər xəstəliyi tapmaqda 93% müvəffəqiyyət əldə ediblər. Dəqiqliklə yanaşı, itlərin köməyi ilə xəstəliyi müəyyən etmək həm tez, həm də laboratoriyadan daha ucuz başa gəlir.
Bu itlər bir gün içərisində yüzlərlə nümunəni nəzərdən keçirə bilərlər. Bu onlar üçün çox asandır. Onlar bu işi sevirlər. Onlar üçün xərçəngi tapmaq ovlama oyunudur.
İti oturtmaq, hürməyi öyrətmək və ya xərçəng hüceyrəsi olan nümunəni tapmaq 6 ay vaxt tələb edir. Tədqiqatçılar deyir ki, əgər itlərin prostat xərçəngini tapmaqda etibarlı detektor olduqları təsdiq olunarsa, onlara digər xəstəlikləri iyiləyib tapmaq üçün təlim keçirilməyə çalışılacaq. Lakin onlar qəbul edirlər ki, hər həkimin ofisində itin saxlanması əlverişli hesab edilmir.
Nəticə olaraq, biz itlərin təmin etdiyi məlumatdan yararlanaraq elektronik burun inkişaf etdirməyə ümid edirik.
Belə bir texnologiyanın inkişaf etdirilməsi üçün uzun müddət lazım olacaq. Çünki hazırda olan elektronik iyiləmə cihazları itlərin iyi hissətmələrindən çox geri qalır. Vaşinqtondan Anar Fərəzov, Amerikanın səsi.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırız.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə
çatmıyor.
Yox, sən təhsilə
çatmıyor. Mən səndən getməyəm, mən
subyektivdir. Yox, xarşıydan xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keyləsən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Fen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün nədən danışacaq? Rus bölməsi yaxşıdır, yoxsa Azərbaycan bölməsi? Bəlkə ilk başdan sualımız təəccüblü gələcək, amma bir irəliləyən dəqiqələrdə niyə sualı belə qoymuşuq? Bu haqda danışacaq. İndi isə qonaqlarımızı təqdim edəyim. Studiyamızın qonaqları politoloq Hikmət Hacızadə, eləcə də yazar Xalik Bahadır. Hər kəsi salamlayıram, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, vaxtında verişimizə gəlmisiniz. Bugün xac olmasına rəğmən və ünvanlar siz də söhbətimizə qoşula bilərsiniz. Artıq bizə demək suallar, şərhlər gəlməkdədir. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az birazdan onları oxuyacağıq. Eləcə də 050 744 1017-yə SMS göndərə bilərsiniz. 436-77-42 sayılı telefonumuz da açıqdır. Zəng eləyin, fikrinizi bildirin bu mövzuda və yaxud da ki, suallarınızı verə bilərsiniz. Biz isə başlayırıq. Rus bölməsi yaxşıdır, yoxsa Azərbaycan bölməsi? Həmişə bu mübahisələr gedir, Sovet təhsil dövründən bu gedir və demək, həmişə də bir fikir. Belə bir hakim fikir olub ki, həm Rus bölməsini bitirənlər yüksək dünya görüşünə malikdirlər, intellektualdırlar, onların demək ki, daha böyük mühitə çıxmaq imkanları var və s. və ilaxır. Amma qarşı tərəfin argumenti də budur ki, azərbaycanlılar, azərbaycan dillər daha patriotdurlar və bu ölkəni onlar Çinlərində irəli aparırlar. Hikmət bəy, sizdən başlayaq, siz necə fikirləşirsiniz?
Mən bilirsiniz, birincisi o başlıqla razı deyiləm. Hər ikisi lazımdır.
Aha.
Ölkəyə mütləq ana dili məktəbi, ana dili təhsili lazımdır mütləq. Rus dili isə millətin dünya ilə əlaqəsi üçün lazımdır. Çünki hər bir belə balaca millətin, yəni bir 5 milyonluq, 10 milyonluq millətin dünyaya çıxışı öz ana dilində olmur əfsus ki. Hansısa bir pilot dili deyirlər, pilot dili. Məsəl üçün Danimarka. Danimarka üçün pilot dili ingilis dilidir. Danimarka dilində ali təhsil yoxdur. Təsəvvür eləyin. Amma Azərbaycan dilində var. Yəni bu biz üçün yaxşı bir əlamətdir. Amma yeni bir kitab çıxıbdı Oxford Universitetində. O kitab İngiltərədə 50-60 milyonluq ölkədir, çıxıb 500 tirajla. O Danimarka dilində hansı tirajdan çıxa bilər? 50 kitab. Demək, bunlar məcburdular o yeni kitabları, kinoları hamısının ingilis dilində oxumağa. Hansısa klassiklar olsa, bəli, Shakespeare var Danimarka dilində. Amma hər il bir şedevr çıxır, hər il bir jurnal çap olunur, yeni ideya gəlir. Bunlar hamısı pilot dilində olur. Bu pilot dili bəzi, məsələn, Ərəb ölkələri üçün bu fransız dilidir. Bəzi Ərəb ölkələri üçün ingilis dilidir. Hindistan üçün ingilis dilidir. Biz indi Rusun əlinə düşmüşük. Əfsuslar olsun ki, nemes olsaydı daha yaxşı olardı. Amma pilot dilsiz mümkün deyil. Bizim bazar o qədər balacadır ki, bizdə tərcüməçiyə, nəşriyyata pul vermək, qonorar vermək mümkün deyil. Çünki informasiya çoxdur dünyada, xəbər tutmalısan və mütləq bir pilot dili lazımdır. Əgər kimsə deyir ki, ingilis dili olsun, mən iki əllə mən razıyam. Prosto onu həyata keçirmək çox çətindir. O çox bahalı bir prosesdir. Ölkə üçün ikinci dil və ya pilot dili onu ortaya salmaq çox bahalıdır. Mən üçün ingilis dili istəyənlər gərək hesablasın ki, rus dilinə burada nə qədər vəsait buraxılıb son 70 ildə. Lap o kənd müəllimlərindən, o ofiserlərin arvadlarından məktəbdə işləyənlərdən başlayaraq televiziya, kitablar, dövlətin dotasiyaları, neçə milyard pul xərclənib ki, indi azərbaycanlıların indi çoxu, heç olmasa yaşlı nəsil rus dilini bilir. Bir bu qədər xərcləmək lazımdır ingilis dili üçün. Odur ki, mən demək sizin başlıqdan razı deyiləm, mütləq ana dilində olmalıdır tədris. Amma pilot dili olmasa, biz intellektual cəhətdən çox zəifləyəcəyik. Və dünyada hər yerdə belə balaca ölkələr üçün pilot dili var. Bu qədər.
Fərq bəy, buyurun.
Mən burada başçı olaraq patriotizm anlayışına önəm verərdim. Bu anlayışsa dillə çox da bağlı deyil. Sözsüz biz ana dilimizi Azərbaycan dilin gərəyincə öyrənməliyik, yetərincə öyrənməliyik. Azərbaycanda çoxlu məktəblər olmalıdır, ana dilli məktəblər. Ancaq indi gəlin bizim ana dilli məktəblərə baxıq, 90% uşaq 2 alır. Belə ana dili kimə gərəkdir? Bu uşaqlardan mən inanmıram, bu uşaqlar arasında çoxlu patriot çıxsın. Bundan başqa, rus dilini öyrənməklə bağlı. Bizdə stereotiplərlə düşünürlər, rus dili ilə bağlı. Yəni, Rusiya imperiya olub, bizi qırıb, sıxıb, əzib. Mən bunları düzgün saymıram. Rusiya imperiya olub, keçib gedib. İndi biz rus dilini öyrənməliyik, rus mədəniyyətinə yiyələnməliyik. Ən azı dünyanın ən aparcı ədəbiyyatlarından da rus ədəbiyyatı. Mən özüm o ədəbiyyatı çox sevirəm, çox oxuyuram. Keçmişdə də çox oxumuşam, bugün də çox oxuyuram. Bir fakta toxunmaq istəyirəm. İngilislər uzun illər Hindistanı əsarət altında saxladılar. Orada bilirsiniz, sonra Hindistanda milli azadlıq hərəkatı başlayanda o hərəkatın liderlərini topun qabağına qoyub atırdılar. O cür parça-parça eləyirdilər. Ancaq sonra nə oldu? Görün, o hərəkatın başında duranların bir çoxu Nehru başda olmaqla, Cəvahirlər Nehru başda olmaqla, o Hindistan türkü idi. Mən istəyirəm, bu da bilinsin. O Hindistanda İngiliscə təhsil almışdı. Sonra gedib Londonda oxumuşdu. Qayıdıb gəlmişdi. Hindistanın başçı patriotlarından biriydi. Sonra dövlət başçısı oldu. Bilirsiniz. O baxımdan patriotizmi yalnız ana dili ilə bağlamağı mən düzgün saymıram. Patriotizm birinci ailə tərbiyəsindən gəlir, gendən gəlir. Sonra sözsüz ki, orada təhsilin, məktəbin böyük rolu var. Ancaq mən bir daha ona qayıtmaq istəyirəm. Bugünkü Azərbaycan məktəbinin patriotizmdə demək olar rolu yoxdur. Çünki o məktəb bütünlüklə kəndindən Bakısınacaq rüşvətə qurşanıb. Rüşvət içində itib batıb. Ona görə, onu elə düşünmək düzgün deyil. Azərbaycan məktəbini qurtarmısansa, sən mütləq patriotsan. Rus məktəbini qurtarmısansa, mütləq antipatriotsan. Mən onu düzgün saymıram. Buyurun.
Nümunələr var mı? Məsələn, Əli Əkbər yazıçı indi hazırda mühacirətdədir. Bu cür müzakirələrin birində demişdi ki, mən İlmar Hüseynovdan başqa həmkarımız İlmar Hüseynovu nəzərdə tutur, qətlə yetirilən jurnalisti. Ondan sonra mən rus dilli mübariz görmədim.
Bəs Leyla Ülünüz kimdir? Bugün türmədə yatan yalançı suçlama ilə dövlətə xəyanət suçlamasını. Leyla Yunus kimdir? Rus dillidir. Rus dillidir. Azərbaycan müxalifətinin, mən deyərəm, mən bunu yazmışam da Azadlıq qəzetinə çıxıb. Azərbaycan müxalifətinin ən ləyaqətli liderlərindən biridir. Nə olsun ki, müxalifət partiyasında deyildi. Ləyaqətli lider olmaq o demək deyil ki, ya patriot lider olmaq o demək deyil ki, mütləq hansısa müxalifət partiyasında olmalısın. Tək başına da ola bilər. Leyla Yunus tək başına idi, bu gün də türmədə yatır.
Orada başqa nümunələriniz var mı? Bu bir istisna kimi sayıla bilər. Niyə bu məsələnizin üzərində dayanıram, deyəcəm sizə.
Xalq cəbhəsinin...
Hikmət Azadə oturub burada.
Xalq cəbhəsinin idarə heyətinin, yəni politbürosunun düz yarısı rus dilli.
Rus dilli idi.
Mən başda olmalı. Sabit Bağırov, mənəm Arzu Abdullayeva.
Çox idi.
Xoşum çox. Nəcəf Nəcəfov. Nəcəf Nəcəfov Azadlığın redaktoru. O rus dilli idi. Rus məktəbində.
Maladyoş Azərbaycan qəzetində işləmişdi.
Bəli, işləmişdi. Sonra Azadlığı rəhbərliyə eləmişdi.
Görünür, Əli Əkbər onları bilmir, ona görə elə deyir.
Bu cavandı o, yəni. Görməyib.
Elkin qədirli efirdədir, hüquqşünas və siyasətçi. Mən elə bayaq əslində onun statı ilə başlamaq istəyirdim bu söhbətə. Məsələ bundadır ki, Elkin qədirli demək ki, yazılarının birində demişdi ki, Rus sektoru Rusiya təbliğatı altındadır, Rusiya bölməsində milli ruh yoxdur. Və bir də bunu demişdi ki, bugün Rus sektorunu yaşatmaq Rusiyanın ölkəmiz üzərində yumşaq gücünü artırmaq deməkdir. Ona görə sizdən nümunələr soruşdum və eşidək ki, Erkin bəy efirdədirsə, hər vaxtınız xeyir olsun.
Ya Erkin özü Rus sektorunu qutarıb. Onun başa danışmağa heç bir haqqı yox.
Yanlış düşünür. Mən onu deyə bilərəm.
Amma Erkin bəy Azərbaycan, daha doğrusu Azərbaycanda Rus bölməsinin bağlanmasının tərəfdarlarından biri kimi çıxış edir son zamanlar. Eşidək Erkin bəy, buyurun Erkin bəy.
Salam, mən doğrusu qaçırdım, əvvəlki müdaxilələri burada məhkəmə qarşısındaydım. Sual necədir indi? Mən zəhmət olmasa təkrarlayardınız da.
Sualımız belə idi ki, Rus bölməsi qalsın, qalmasın. Rus bölməsi yaxşıdır ya yox, bununla bağlı. Bir də sizin dediyiniz fikirləri mən stat gətirdim sizin məqalənizdən ki, Rus sektoru Rusiya təbliğatı altındadır, Rus bölməsində milli ruh yoxdur. Amma studiyamızda oturan qonaqlar
bunu... Ehtiyacı yoxdur aslında.
Necə?
Yəni, bu axı aydın faktdır, buna izah ehtiyacı yoxdur və prinsip etibarilə əgər bilsin necədir, bu çoxdan edilməli idi və bu mahiyyət etibarilə milli valyuta, əlifba və s. kimi məsələlər kimi radikal şəkildə həll olunmalıdır. Siz təsəvvürün, çox zaman deyirlər ki, Rus sektorun təhsil keyfiyyəti Azərbaycan bölməsindən yaxşıdır. Bu sovet vaxtı bir mənalı belə idi. Sovetdən sonra bir müddət elə idi, ətalətlə, çünki hələ davam edirdi. Amma bugünkü halda mən həm də universitetdə 12 il dərs dediyim müddət ilə müqayisə edə bilərəm hər iki bölmənin tələbələrini. O fərq həll edici deyil və artıq Azərbaycan bölməsi əksinə üstələyir. Burada türk liseylərində rol olub, əlbəttə ki, xüsusilə özəl kursların və s. və ilaxır. Və ən yüksək bal alanların da əksəriyyəti Azərbaycan bölməsi bitirənlərdir və mən universitetdə də ən həvəsli tələbələri mən Azərbaycan bölməsinin deməli tələbələri arasında görmüşəm.
Amma Erkin bəy, üzr istəyirəm. Xalif Bahadırın bir əlavəsi oldu ki, bu say baxımından. Buyurun, əlavə edin fikrinizi, zəhmət olmasın.
Mən Erkin bəyin baxışını düzgün saymıram. Qabağcıdan deyim, mənim üç uşağım var, üçün də Azərbaycan dilində oxunmuşam, Azərbaycan məktəbinə qoymuşam. Ancaq mən Azərbaycandan Rus məktəblərini yığışdırmağını düzgün saymıram. Ola bilər sayına baxmaq olar, sayına azaltmaq olar, ancaq bütünlüklə yığışdırmaq olar. Azərbaycanda ingilis dil məktəbi varsa, rus dildə olmalıdır. Laf olsun fransız dildə, yəni bu da ola bilər, onun bizə ziyanı yoxdur. Təhsilin keyfiyyətini biz yüksəltməyə çalışmalıyıq. Erkin bəy deyir, Azərbaycanlılar çoxdur yüksək təhsilindən. Necə çoxdur? Mən statistikadan danışıram, rəsmi statistikadan. Azərbaycan məktəbini qutaranların 90% ana dilindən 2 alır.
Buyurun, Erkin bəy, davam edəsdirin.
Yəni nə demək istəyir Xalid bəy? Ana dili rus dili olsun.
Yox, mən elə demədim.
Mən söhbət rus dilinin əleyhinə olmaqdan getmir. Rus dili də keçilsin, ingilis dili də keçilsin. Söhbət amma xarici dil kimi keçsin. Mən siz görmürsünüzmü ki, rus dilində oxuyanlar ruslaşırlar. Rus dilində danışırlar, Azərbaycan dilini bilmirlər və yaxud bilirlər, sadəcə ancaq məişət səviyyəsində bilirlər. Sonra xüsusi çətinliklər çəkirlər həmişə düzələndə, həm karyera quranda. Bir xeyli sivmətcə Rusiyanın xəbərlərinin propagandası altına düşür və dünyaya Moskvanın gözü ilə baxmağa çalışır, qeyri-iradəvi olaraq yəni. Burada, yenə deyirəm, mənə bu sualın qoyuluşu çatmır açığı. Onda biz niyə manata çevirdik, Rus rublunu saxlayaydıq, yaxşı pul idi, işləyirdi, bütün iqtisadiyyata bağlanırdı. Onda niyə əlifbanı kirildən latına çevirdik? Bunlar siyasətdir, məhz milli siyasətdir, milli dövlət quruculuğun tərkib hissəsidir. Bunun müzakirəsinə vaxt itirməklə biz yubanırıq, biz geri qalırıq, biz... Bu günün özündə 2014-cü ildir, 23 ildir müstəqillik, biz hələ bu məsələləri müzakirə edirik. Əgər əvvəllər deməli, bir müddət paralel rublundan manat dövrəyədə idi, xatırlayırsınız yəqin ki, o illəri. Mən də çox bilirəm ki, manata eytimat yox idi, adamlar rubl işlətməyə üstünlük verirdi ətalətlə, çünki yadlarında o idi ki, sovet var idi, rusun rublu güclü puldu. Yalnız inzibati siyasi qərarla bir günün içində rubl qadağan olundu və əhali məcbur edildi manatla alış-verişini eləsin və bugün manatın dəyərini biz görürük. Eyni şey kiril əlifbası ilə latın əlifbası, daha da su qrafikası paralel işləyirdi. İndi kim istəyirdi öz həvəsi ilə keçirdi, qazetlər həm o dildə, həm o qrafikanı, həm bu qrafikanı keçirdi. Yalnız prezidentin fərmanı ilə siyasi qərar vasitəsilə məcbur edildi hamı. Kiril qadağan edildi, bütün dövlət nəşriyyatlarında qazetlər, kitablar falan ancaq latınla keçir. Və bugün artıq Kirillə ancaq belə çox marjinal qruplar yaza bilər. Əksər artıq bugün latin qrafikasına keçməyə məcbur oldu. Bu da həmin şeydir. Və mən sizə deyirəm, əgər manatı rublə paralel saxlasaydılar, manat heç vaxt güclənməzdi. Əgər kiril qrafikasını, latin qrafikasını paralel saxlasaydılar, ki gözləyək bu təkamül yolundan, heç vaxt latin qrafikası üstünlük qazanmazdı. Rus sektorunun Azərbaycan bölməsinin arasındadır. Fərq odur. Əgər tutalım ki, hətta keyfiyyəti vurğulamaq istəyənlərin gözündə Azərbaycan bölməsini deyirlər, öncə Azərbaycan bölməsinin tədris keyfiyyətini yüksəldək, sonra Rus sektorunun bağlanmasını düşünək, olmayacaq o. Azərbaycan bölməsində tədrisin keyfiyyəti Rus sektorunun mövcuduna birbaşa bağlıdır. Rus sektoru bağlanmayınca Azərbaycan bölməsində də keyfiyyət artmayacaq.
Xalif bəy, buyurun. Daha Hikmət bəy işləyəcək.
İrçin bəy deyir, manat olan yerdə Rus məktəbi ola bilməz. Mən başlanğıcda Hindistanın adını çəkdim. Nəyə görə? Hindistan olduqca özümlü bir ölkədir. Yeryüzünün özümlü ölkələrindən biridir. Özə başçasıdır. Hindistanda Rup da var. İngilis dil məktəbləri də var. Hindistan bu gün dünyanın ən çox gəlişən ölkələrindən biridir. Yəni, bugün dünyada 5-6 güclü gəlişən ölkə var, biri Hindistandır. Hindistan niyə geri qalmır? Yəni, orada o manatın olmağı, Azərbaycan məktəb, Rus məktəbinin olmağı bunlar rol oynamır. Dövlət siyasəti düzgün qurulmalıdır. Dövlətin ideologiyası düzgün qurulmalıdır. Milləti gələcəyə yönətməlidir. İndiki kimi feodalizm keçmişinə yönətməməlidir. Millətimizin nə qədər ki feodalizm keçmişinə bağlıdır, o İngilis olacaq, Fransa olacaq, Alman olacaq, nə bilim, Rus olacaq, Azərbaycanlı olmayacaq. Biz bunu bilməliyik.
Hikmət bəy, sizi eşidək.
Mən yenə təkrar eləmək istəyirəm. İlkin bəy qoşulmamışdı əvvəldən. Pilot dilindən söhbət gedir. Balaca millətlərin imkanı yoxdur ki, dünya informasiyasının oradan gələn o şəlaləni, o Niagaranı öz dilinə tərcümə edib, adaptasiya edib çatdırsın. Yoxdur bizdə belə imkan. Biz kitabı buraxa bilirik 500 tirajla. Gündə bütün dünyada hər il 50 dənə şedevr çıxır tutalım kitab. Siyasi, elmi, bədii ədəbi. Bunları kim tərcümə eləyəcək, nə tər eləyəcək? Əgər o Rus onu tərcümə eləyir, o dünya informasiyasını. Biz də o dili bilərək, o pilot dilini oradan yiyələnirik. Onu itirsək biz, ya onun yerinə gəlir onda ingilis dili gəlməlidir, gəlsin. Amma mən dedim ki, onun bahasını biz başa düşməliyik. Nə qədər rus dilinə sərf olunub bu 70 ildə pul. Onlar da ingilis dilinə, yəni o pilot dili dəyişsin bizə. Erkin bəy burada eşitmədi. Yenə mən bəlkə o zatlar üçün sizin dinləyicilər üçün demək istəyirəm. İsveçrənin pilot dili ingilisdir. Onlar yeni tərcümə olan kitabları ingiliscə oxuyur. Yeni kinolar gəlir, ingiliscə baxırlar. Çox inkişaf eləmiş şimalı Avropa ölkələrində tədris ingilis dilində gedir. Mən nə bilim, flamant dilində gedmir. Təəssüflər olsun ki, balaca ölkə üçün bu belədir. Əgər biz bu pilot dilini buraxsaq, onda hələ gecə-gündüz Cəlil Məmmədquluzada Allah sənə rəhmət eləsin, o da böyük adamdır. Yeniliklər gəlir.
Necə dairədə qalacaq?
Bəli, dar çərçivədə qalacaq. Necə biz o dünyanın informasiyasını eşidəcəyik? Hansı dildə, nə üsulla? O üsul yoxdur. Hələ ki, o rus dilidir. O ki, qaldı ki, rus dilinin, rus radiosunu, məsəl üçün, oxuyan olur antipatriot ya patriot, dillə deyil ki, o da ərəblər hamısı bir millətli bir dildə danışır. Şia da var, sünni də var, qırırlar bir-birlərini. Hmm. Kimdir orada patriot? Hamısı ərəbdir. Amma o bir vətəni belə sevir, belə elə sevir. Ərəb ölkələrində antikolonial mübarizə başlayanda onu fransız dilli ərəblər başlayıb. İngiltərədə oxuyan ərəblər onu başlayıb. Bunu hörmətli dostumuz qeyd elədi. Hindistanda bu Mahatma Gandhi, Nehru, bunlar hamısı İngiltərədə oxuyublar, Padmaskovyada.
Hamısı ingilisdir.
Bəli, bəli, onlar patriot idi, yəni mən burada görmürəm, mən özüm də patriotam, sağ olun.
Şahnasan, mən bir fakta deyim, bizdə bir Çapay Sultanov var, rus dillidir, bu adamın çoxlu kitabları var, o kitabların göndərim mənə, hamısı rus dilində yazılan, bir nəfər də Azərbaycanda Azərbaycan dilli o cür kitablar yazan adam yoxdur. Olduqca dəyərli kitablarda oxunmur. Oxunmur niyə görə? Bugün bizi bugünə qoyublar. Kitab oxuyan yoxdur. Ancaq o rus dilli Çapay Sultanovun kitabları çox patriot kitablardır, çox dəyərli kitablardır, yeri yoxdur. Çapay Sultanovuna neynəsin?
Eşidə Erkin bəy. Erkin bəy, buyurun. Xəttə sizsə, buyurun.
Sual nədir? Yəni mən dediklərimi.
Yəni mən
əgər söhbət örnəklərdən gedirsə, əlbəttə ki, tarix özəlliklər var. Məsələn, Hindistanın ona qalsa 39 rəsmi dil var. Hindistanın özündə. Belə mozaik bir ölkədir. Orada din qatma qarışıqdır, etnik qatma qarışıqdır. Ona görə onlar əlbəttə ki, Hindistan öz ölkəsi olmayıb tarixdə belə siyasi bir bütöv vahid bir coğrafiya olaraq. O İngiltərə oradan gedəndə əlbəttə ki, orada sual çıxdı ki, hansı dil rəsmi dil olsun və heç bir etnik qrup, heç bir dini qrup o dərəcədə nə siyasi üstünlüyü vardı, nə say üstünlüyü vardı ki, ölkəni dağıtmadan o dili rəsmi dil eləsinlər. Ona görə federal dil, bəli, məhkəmə dili, parlament dili, federal dil, ingilis dili oldu. Ştat dilləri isə həmin ştatlarda etnik, demografik baxımdan üstünlük təşkil edən qrupların dilləridir. Və beləliklə, 39 rəsmi dil var. Hələ regional dilləri mən saymıram da, şəhərlərin, əyalətlərin, onların da həmin şəhərlərin yurisdiksiyasında. Bizim axı elə özəlliyimiz yoxdur tarixi baxımından. Biz ölkənin vəhdətini hansısa dilin, dövlət dilin olmasına təhlükə altına qoymuş olmuruq. Bizdə etnik azlıqlarda özü bu tarixən gəlib. Yəni, indi biz Azərbaycan dili bilirik, amma türk dili Qafqazın, coğrafiyamızın ticarət dili olub, məişət dili olub və əgər bu belə olmasaydı, heç bir üstünlük qazana bilməyəcəkdi. Hələ bu ədəbiyyatın rolunu demirəm burada. Çünki dili inkişaf eləyən ədəbiyyat
dili, amma bugün Qafqazda ticarət dili rus dilidir.
Və siyasətdir dili inkişaf eləyən. Ədəbiyyat da o məcraya düşür. Əgər təbiəti yoxdur, ticarəti yoxdursa bu coğrafiyanın, siyasəti yoxdursa bu dövlətin, dil inkişaf eləyən. Təbii ki, onu bir məişət dili
səviyyəsində
biləcək. Biz öz dilimizdə türkün sözü və s. kimi səviyyədə danışacaq. O dil heç zaman üstün ədəbiyyat dili olmayacaq, siyasət dili olmayacaq, ticarət dili olmayacaq. Mənim dediyim odur ki,
Erkin bəy,
Buyurun, bəli.
Hikmət bəy deyir ki, pilot dillə bağlı, elə mən də o sualı verəcəkdim. Siz nə təklif edirsiniz?
Hikmət bəy danışdıqca, mən ziddiyyət görmədim. Hikmət bəyin o pilot dili anlayışına mən qarşı deyiləm. Söhbət ondan ki, əlbəttə ki, ingilis dilinin bütün o dildə istifadə olunan mənaları bizim dilimiz ifadə edə bilmir. Aydındır, mən ingilis dilində, rus dilində, bir çox başqa dillərin də tədrisini xarici dil kimi tədrisinin tərəfdarıyam və əslində heç bir dili qadağan da etmək olmur. Aydındır ki, xaricə gedib oxuyanlar getdi, ölkənin dilində oxuyacaqlar, xaricə dil öyrənəndən sonra o dilin ədəbiyyatını oxuyacaqlar. Bunu necə qadağan etmək olar ki? Söhbət dövlətin siyasətindən gedir və dövlət büdcəsindən xərclənən pullardan gedir. Məsələn, biz Azərbaycan dövləti olaraq, Azərbaycan vergi ödəyicilərindən yığdığımız pulların hesabına başqa dövlətin dilində tədris edirik övladlarımızı. Məsələ bu cür qoyulmalıdır. Rus dilinin əleyhinə deyiləm mən. İngilis dilinin əleyhinə deyiləm. Bir neçə çox dil bilirsənsə, lap yaxşı. Xarici dil kimi. Və söhbət dövlət təhsil sistemindən gedir. Əgər kimsə özəl fondlar, özəl pullar hesabına sırf rus dilli məktəb açmaq istəyirsə, buyursun. Və yaxud ingilis dili və yaxud hər hansı bir dil, yəni tədris olaraq. Özəl məktəblərindən işimiz yoxdur. Söhbət dövlət məktəblərindən gedir, dövlət büdcəsindən xərclənən pullardan gedir. Yəni siyasəti bu iki şeyə bağlamaq lazımdır.
Pilot dili lazımdırsa, ona pul da xərcləmək lazımdır da, yoxsa yox. Pilot dili lazımdır. Dünya informasiyasını necə qavrayaq, necə alaq? Dünyadan informasiyanı hansı dildə alacaq?
İndi necə alırıq?
Rus dilindən.
Köhnə nəsil rus dilində, yeni nəsil ingilis, fransız, alman,
hansı
dili öyrənirsə o dilə bağlanır da. Amma mən onu demirəm axı.
Siz yox idiniz. Nə qədər rus dilinə pul xərclənibsə, bir o qədər ingilisə xərcləmək lazımdır. Başarırsınızmı onu? Yoxsa onu da itirəcək, bu da gəlməyəcək. Qalacaq əlimizdə Cəlil Məmməd Quluzadə.
Yox, məsələ niyə elə qoyursunuz ki?
Mən niyə elə qoymuyam?
Nə qədər? 200 il ərzində rus dilinə xərcləmiş pullardan gedir, Söhbət.
Bəli, bəli. 200 il nə qədər xərcləmişik, o qədər ingilis dilinə xərcləmək lazımdır.
Biz xərcləməmişik, o Moskvanın siyasəti idi və o mədəni siyasət deyil. Bütün imperiyalar öz dilini nə üçün öyrədir?
Aşırı, görə, bunlar rus dilinə lazımdır. Bizə dünya etmirsiniz, mən də keçmək istəmişim. Dünya mağrubatını.
Qarşını alan kimdir internet dövründə?
Kimin qarşısın?
Özə Google Translate də var. Copy paste
edir. Google Translate də oxumaq olar. Google Translate də ailə saxlamaq olar.
Yəni mən demək istəyirəm ki, vəziyyətdən çıxmaq istəyən həmişə o vəziyyətə çıxışını tapacaq.
Dövlət siyasətindən
gedir.
Dövlət siyasəti pilot dilini qorumalıdır. Pilot dili olmalıdır, dünya dili olmalıdır, dünya məlumatı dili olmalıdır.
Azərbaycan hökuməti rus dilini qorumalıdır. Bu nə?
Olar olur. Olar, ya net fondundan pul götürür, Heydar Əliyev fondundan. Başla ingilis dili pilot dili eləməyə, mən razı.
Niyə? İngilis dili öyrənəcəm, bəli. Xarici dil kimi ingilis
dili. Xarici dil yox, bizə pilot dili lazımdır. Xarici vətən parlar söhbəti yedmir. Mən lazımdır ki, İngiltərədə yeni dərman çıxıb. Mənim oğlum xəstədir. Mən o dərman haqqında hansı dildə oxuyum? O məhzula tərcümə olunacaq, mən oxuyacaq.
Əvvələ qanun var. Qanuna görə ixtal olunan bütün dərman preparatlarının təlimatı var içində.
Yoxdur bizdə tərcüməçi. Tərcüməçi yoxdur bizdə.
Dərmandan gətirirlər, saxta yollarla gətirirlər, vergidən yayınırlar, çox fazla şeylər. Amma qanuna görə satılan dərmanların hamısının içində, qutusunda dövlət dilini, yəni Azərbaycan dilində instruksiyası olmalıdır. Və bunu dövlətin siyasəti də budur. Yoxsa ki, biz xəstə adamın ingilis dilini bilməsini, rus dilini bilməsini ümidini eləyib, o adamı öldürəcək o zaman. Qanun tələb edir ki, bütün instruksiyalar, bütün təlimatlar dərmanda.
Deyirəm ki, tərcüməçi yoxdur. Hansı dildə olmalıdır o başqa? Gücümüz yoxdur.
Necə yoxdur? Kimi yoxdur?
Tərcüməçi yoxdur, yoxdur. Danimarkada
yoxdur. Əvvəla yoxdur, söhbəti yoxdur, var. İkincisi, yoxdursa da yaratmaq lazımdır. Dövlətin siyasəti imkanı, bu təkamül yoxdur.
10 milyonluq millətin imkanı yoxdur onu eləməyə.
Siz bir şey anlamırsınız. Rus dili bura təbii yolla gəlməyib ki.
O da yoxdur. İngilis dili ora.
Rus dili bura təbii yolla gəlməyib. Təbii yolla bizim dilimizi sürüşdürsəydi, siz deyər olardı. Rus dili siyasi dil kimi gəldi bura. Moskvanın, siz dediniz o pullar var ha, o pullar biz xərcləməmişik. Bütün imperiyalar öz dilini əyalətlərə ona görə öyrədir ki, idarə etməni asanlaşdırsın. Ki Moskvadan gələn qərarlar əyalətdə yaşayan insanların tərəfindən anlaşılsın.
Yox,
o məqsədlə öyrədilir o dil.
Figaro'nun tanı lazımdır. Figaro lazımdır bizə.
Aha. Mən istərdim
ki, sizlə ciddi danışmaq olmur vallahi. Hər şey lağa qoysun.
Gəlin Xalik bəyin də fikrini alaq o pilot dilinə bağlı. Qısaca telefonda başqa bir müsahibimiz var. Əlisə Cabbarlı kinoşunas, onun da fikirlərini alacaq. Buyurun qısaca.
Mən öz praktikamdan çıxış eləmək istəyirəm. Mən nədir belə desək, jurnalist siyasətçiyəm, siyasətçi jurnalist. Bilik dairəmi genişləndirmək üçün ən çox rus dilindən yararlanıram. Rusiya qəzetlərindən, Rusiya kitablarından. Mən Azərbaycan kitab mağazasına girirəm. Erkin bəy real təşkilatında da ancaq onun danışıqlarından reallıq tutmur. Girirəm Azərbaycan kitab mağazasına, istədiyim kitabı tapa bilmirəm. Burada Nizam metrosunun yaxınlığında rus kitab mağazası var. Ora girirəm, istədiyim kitabları tapıram. Tutaq ki, Teçerin kitabını mən rus kitab mağazasından almışam. Oxuyuram, öyrənirəm. Teçer bilirsiniz 20-ci yüzyılın böyük siyasətçilərindən biridir, uğurlu siyasətçilərindən biridir. Eləcə də bir çox başqaları. Demək istəyirəm, Rusiya bizim üçün dünyaya pəncərə də deyil, çox böyük qapıdır. Biz o qapıdan yararlanmalıyıq. O bilik qapısıdır, o bilik dünyasıdır. Kim Erkin Qədirin dediyi kimi şipyon olacaqsa, o Azərbaycan dilində oxusa da şipyon olacaq. Rusça oxusa da şipyon olacaq. İngilis dilində oxusa da şipyon olacaq. Bunun bu işlərə qatışacağı yoxdur. Biz bir çox dilləri öyrənməliyik, rus dili başda olmaqla. Rus dilin rus dilinə önəm verməliyik, istəyirəm. Rus dilinə çox önəm verməliyik, bir də nəyə görə? Rusiya bizim əbədi çox böyük qonşumuzdur. Biz bunu bilməliyik.
Amma dediniz ki, rus mətbuatından da məlumat alıram. Amma rus mətbuatı bugün bir tərəflidir. Bu sizə problem yaradır.
Ay sağ olun, bir tərəflidir. Mənə onu çoxları deyir. Ən çox da jurnalist dostlarım deyir. Onlar bilirlər, mən rus mətbuatını çox oxuyuram. Mənə deyirlər, o bir tərəfli deyirəm ki, mənim ağlım var, mənim analitik düşüncəm var, bacarığım var. Mənə gərək olanı götürürəm orada. Mən bilirəm, bugün Putinin yürütdüyü siyasət, İlham Əliyev yürütdüyü siyasətin eynidir. Orada da televiziyalar, qəzetlər başçı olaraq Putinin əlindədir, Putin komandasının əlindədir. Ancaq mən ona baxıram, eləcə də Avronius'a baxıram. Heç Avronius'a baxmasam da o qəzetlərdən mənə gərək olanı götürürəm.
Aydındır. Və telefon xəttində Əlisa bəydir. Hər vaxtınız xeyir. Əlisa bəy, Əlisa Cabbarlı kinoşunas, onun da fikirlərini alaq. Salamlayırıq sizi.
Xoş gördük, sağlısın.
Əlisa bəy, siz hansı dildə demək ki, böyük ədəbiyyatla tanış ola bilirsiniz, demək məlumatları götürə bilirsiniz. Sizin üçün pilot dil hansıdır? Studiyamızdakı qonaqlar biraz yaşlı nəslin nümayəndələrdir. Desəm, yəqin inciməzlər, onlar sovet təsirini görüblər və onlar üçün dünyaya çıxış, düzdür, Hikmət bəy ingilis dilini bilir, amma əsasən rus dilidir. Gənc nəsil üçün bu hansı dildir? Onlar ünsiyyəti, tanışlığı, informasiyanı hansı dildən alınır? Buyurun.
Bu, mən 190 nömrəli bu məşhur Azərbaycan dilli məktəbi qurtarmışam, amma mənim pilot dilim rus dilidir və rus dili olmasaydı mən kino sahəsində heç bir peşəkar biliklərə yiyələnə bilməzdim və Tarkovski və Eisenstein filmlərini orijinalda baxa bilməzdim. Yəni və bu daha az patriot olmağa və yaxud da ki daha az milli olmağa heç bir təsir olmur. Yəni savadlanmağa və maariflənməyə çox böyük dəstək olur.
Aha. Bilmək istəyirəm. Onda siz belə hesab edirsiniz ki, rus məktəbləri qalmalıdır.
Rus məktəbləri mütləq qalmalıdır. Çünki Azərbaycan vətəndaşları öz vergisi ilə, öz fikri ilə, öz iştirakı ilə rus məktəblərində buna səs verirlər də dolayı yolda. Rus məktəblərində şagird çatışmamazlığı problemi yoxdur. Yəni onlar istəyirlər rus məktəbləri və gəlir. İndi nazir olmaq üçün, deputat olmaq üçün, karyera qurmaq üçün rus dilini bilmək lazım deyil. Bunlar rus dilini seçirlər, bəziləri belə fikirləşir ki, rus dilində məktəblərə təhsil yaxşıdır, bəziləri istəyir ki, uşaq övladının dünya görüşü geniş olsun, Dostoyevskinin Tolstoyu orijinalda oxusun və qonşuluqda yaşayan 150 milyonluq əhalisi olan böyük bir bazara çıxışı olsun. Yəni, mənə elə gəlir ki, yəni, siz burada çox mentallıqla bağlı şeylər də var. Niyə 20 ildə müstəqillikdə rus dili azalmadı? prinsip etibariyle Rus devleti buna bir xüsusi dil festivalları, Rus məktəblərinə burada bir maliyyələşmə eləmədi, olimpiyadalar keçirmədi. Bu çox təbii oldu. Çünki 150 milyonluq bazar var. Biz orada gedirik, pul qazanırıq, Rus qızları ilə tanış olur, ailə qururuq, biznes eləyirik və kitablarımızı tərcümə eləyirik, satırıq, filmlərimizi festivallarda göstəririk. Yəni, bu bazarı ignor eləmək olmaz. Mən ona görə dövlətin Rus dilli məktəblərə investisiya qoymasına mütləq istəyirəm. Çünki biz Rusiyanı elə bilin ki, humanitar yolundan zəft eləməliyik. Biz oradan ignor eləyib arxamızı çöndərməmək, ora getməliyik. Siz bilirsiniz, Çinlilər Rusiyanı zəft eləmək ərəfəsindədir. Yəni, orada boşluq var. Yəni, spesialistlərə, əhaliyə, Rus dilini bilərək biz ora yeriməliyik. Kinomuzla, ədəbiyyatımızla, siyasətçilərimizlə. Yəni, bu cəhətdən Azərbaycanı şimal qonşusu kimi təhlükəli bir dövlətlə, Rus dilini bizim əlimizdən almaqla bizim onun təhlükəsini altına almaq olmaz. Bu bizim hərbi təhlükəsizliyimizi də zəiflədir. Ona görə Rus dilində danışan mütəxəssislər mütləq olmalıdır. Buna görə də orta məktəbdə qoyulmalıdır. Təbii ki, mən istəyərdim ki, Azərbaycanda onlarla dövlət tərəfindən maliyyələşən ingilis dilində təhsil verən məktəblər də olsun. Amma indiki etapda bu Rus dilli məktəbləri qəsiyyən azaltmaq və qadağan etmək olmaz. Ümumiyyətlə, qadağa sözünə qadağa qoymaq lazımdır.
Hikmət bəyin əlavəsi var idi, şimdi?
Mən bir dənə də bir maliyyə, iqtisadi məsələ ortaya qoymaq istəyirəm. Demək, mənim dediyim dünya məlumat bazarına və ya arxivinə daxil olmaq problemidir. Heç Rusiya ölübdür, Dostoyevski yoxdur, oradan kino zad kitab gəlmir. Amma dünya məlumatı gəlir Rusiya vasitəsilə bizə. Bayaq bizim hörmətli deməyə saqqalımız dedi ki, mən Rus qazetini oxuyuram. Axı, Rus saytları var ki, xarici ən ingilis, amerikan ən gözəl məqalələri tərcümə eləyir, o saat oxuya bilirsən. İnasmi var, inastranlı nə var.
Mənim yadıma düşür,
hə, bax, oradan oxuyuruq New York Times-ı, mən məsəl üçün, o bir silər. Və bir də bir böyük məsələ var, hansına ki, cəmat fikir vermir. O məlumatı ki, biz Rus dilindən alırıq, biz onu bedava alırıq, pulsuz. Sən ingilis dilində o məlumatı ala bilməzsən, o saat ingilis sənə çək yazacaq. Flankəs Samuel, mənim başıma gəlib, Samuel Huntington bir gözəl kitab yazıb, Sivilizasiyaların toqquşması. Sən onu internetdən tapa bilməzsən, o kitabın qiyməti 50 dollardır. Yoğun belə kitabdır, belə üç parmaq belə, bax, bu boydana. Amma mən onu Rusça tapdım, artıq tərcümə olunmuş. Çünki Ruslar oğruyur, o pulu vermirlər. Və beləliklə bu...
Azərbaycanlılar da Rusdan oğruyur.
Və Azərbaycandan da Rusdan oğruyur. Sən ingilisdən bir dən varağa pulsuz ala bilməzsən. Hər şeirə, hər kitaba, ingilisin Puşkinına, sən Shakespeare-a pul verməlisən. Elə belə orada kitabxanalar var, ancaq ən qədim şeylərə, müasir şeylərə yoxdur. Onu öldə eləmək, amma girirsən Rusa, Rus oğruyub oradan gətirib. Sən New York Times-ın məqaləsini biz burada Rusça oxuyuruq, qeyri-qanuni. Sən özün New York Times-ın saytına girəndə, o sənə verir başlıq, sonra bir abzas verir, sonra deyir, arxasını oxumaq istəyirsənsə pul ver. Amma Rus götürdü oradan oğradı, qoydu səhifəsində, mən Rusça oxuyuram. Bax, belə böyük xərclər var. Rus dilindən biz imtina eləsək, bizi böyük xərclər gözləyir.
Bəlkə Azərbaycanlılar da müəllif haqlarına hörmət eləməyi başarmalı.
Bəli, başlayın, bəli. Siz hələ insan haqlarına zad eləyin, hələ ki.
O da insan haqlarına daxil.
Da, insan haqlarına hörmət eləyin, sonra kitab haqlarına biz də eləyərik.
Burada bir yanlış düşüncə, baxış oldu. Başlanğıcda dedilər, Rusca oxuyanlar Rusiyanın təsiri altına düşürlər mütləq, bir növ Rusiyanın şipyonu kimi yetişirlər. Bu bütünlüklə yanlışdır. Fransa dövlətinin proqramı var. O proqrama uyğun olaraq dövlət maliyyə yardımları eləyir. Dünyanın bir çox ölkələrində fransız dil məktəbləri açılır, fransız dili öyrədilir. Bu deməkdir, Fransa özü üçün şpionlar hazırlayır. Yox, o mədəniyyətin yaymaq üçün onu eləyir. İngiltərə dövlət də onu eləyir. Onun da elə bir proqram var. Bu son illərdə Nikolov'un başçılığıyla yanılmıramsa Rusya'da da o program hazırlanıp Rusya devleti, Rus bir mir deyilir ona. Dünyanın bir sıra ölkələrində olabilsin Azərbaycana da gəlib çıxıblar ya gəlib çıxacaqlar. O program budur, Rusya devleti pul ayırır, dünyanın bir sıra ölkələrində Rus dili öyrədilsin. Niyə görə? Özünə şipyon hazırlamaq üçün yox. Öz mədəniyyətin yaymaq üçün olduqca gözəl işdir. Çox gözəl olardı Azərbaycan da öz mədəniyyətin yaymaq üçün. Heç olmasa Türkmənistanda Azərbaycan dil məktəbi açardı. Məsəl üçün deyirəm, Gürcüstanda açardı, Özbəkistanda açardı. Yəni, harada bacarır orada. Burada pis heç nə yoxdur. Sən öz mədəniyyətini yayırsan. Yəni, dili yayırsansa, dilini yayırsansa, mədəniyyətini yayırsan. Bu, budur.
Demək ki, bir daha xatırladım dinləyicilərimizə, Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır, mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı, studiyamızın qonaqları politolog Hikmət Acizadə, yazar Xaliq Bahadır, eləcə telefon xəttində siyasətçi və hüquqşünas Erkin Qədirli və kinoşünas Əlisa Cabbarlıdır. Siz də bu söhbətdə iştirak edə bilərsiniz, yazın bizə. 050-744-1017 SMS xəttimizdir. Efir @ Azadlıq Radiosu.az isə suallarınızı, fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. 436-77-42-yə də zəng eləyərək canlı efirdə suallarınızı vermək imkanı var. Az sonra efirdə olacaq. Qısa bir ara vermək istəyirik söhbətimizə bir nəfəs dərək. Sonra yenidən davam eləyəcək. Siz bu arada suallarınızı göndərin bizə.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən
çatdırırsan.
Yox,
sən çatdırırsan. Sən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəğində, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıda məsələ baxırsa, onunla hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Yenidən efirdə Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır və davam edirik söhbətimizə. Sualı belə qoymuşduq. Rus bölməsi yaxşıdır, Azərbaycan bölməsi, amma söhbət biraz başqa istiqamətdə getdi. Qonaqlarımızı xatırladım, bəlkə indi bizə qoşulanlar var. Politoloq Hikmət Acizadə, yazar Xaliq Bahadır, Əlisə Cabbarlı kinoşünas artıq efirdən ayrılıb və siyasətçi, hüquqşünas Erkin Qədirli də telefon xəttindədir. İndi isə Şahlar Göytürk bizim söhbətimizə qoşulacaq, dilçi alim, onun fikirlərini alacaq biz. Hər vaxtınız xeyir olsun, Şahlar bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayıram qonaqlarınızı da, sizi də, Pen Klub tamaşaçılarını da salamlayıram. Sizin verilişi diqqətlə izləyirəm və burada Hikmət bəy, yəni eyni zamanda Elçin Qədirlinin, Bahadır bəyin, Əlisa bəyin fikirlərini dinlədim. Burada müəyyən fikirlər səsləndirildi, ümumi götürdükdə. Daha çox mən Erkin bəyin fikirlərini bölüşürəm. Erkin bəy məsələyə daha milli kontekstdən yanaşır və dövlət siyasəti nöqtəyi nəzərdən yanaşır. İndi əlbəttə burada söhbət pilot dildən gedirsə, məsələni başqa şəkildə qoymaq lazımdır. Amma burada sual isə qoyulur ki, Rus bölməsi yaxşıdır, yoxsa Azərbaycan. Mən hesab edirəm ki, bu sualın özü bir qədər tam məsələni ifadə eləmir. Əlbəttə ki, biz Azərbaycanlı olaraq biz deməliyik ki, Azərbaycan dili və əgər bu ölkənin dili, dövlət dili Azərbaycan dilidirsə, təbii ki, söhbət Rus dilindən getməyəcək və Azərbaycan dilindən gedir. O ki, qaldı burada bu məsələlərin gündəmə gəlməyinin müəyyən səbəbləri var təbii ki.
Amma Şahlar bəy, yəni studiyamızdakı qonaqlar Azərbaycan dilinə etiraz eləmirlər. Sadəcə deyirlər ki, dünyaya çıxış üçün Rus dili bir vasitədir.
Mən o fikirdə deyiləm, bayaq Erkin bəy də o məsələyə toxundu. Məsələn, indi rus dilini deyək ki, informasiya dili kimi qəbul eləmək, mən belə hesab edirəm ki, doğru yanaşma deyil. Məsələn, Türkiyə türkçəsi var və bizdə Azərbaycanda hər kəs bu dili başa düşür olmazmı ki, hər kəs bu informasiyanı Türkiyə türkçəsindən alsın. Əgər bir insan öz dilini yaxşı mənimsəyirsə, bir kökdən gələn dili yaxşı mənimsəyirsə, təbii ki, o dildə də deməli yaza bilər, düşünə bilər və informasiya ala bilər. Hesab eləmirəm ki, təkcə pilot dil rus dili ola bilər. Bu məsələ əsas məsələ deyil. Burada məsələ iki kontekstə yanaşmaq lazımdır. Birinci məsələ odur ki, məsələnin informasiya dili məsələsidir. İkinci məsələ odur ki, bu dillərdə danışan insanların dövlət dilini, Azərbaycan ana dilini korlamasından söhbət gedir. Bayaq məsələn, mən deməli Hikmət bəyin fikirlərinə qulaq asam, rus dilinin təsirini çox aydın görürəm. Yəni ki, qalın kitab əvəzinə yoğun kitab ifadəsi işlədir. Məsələn, söhbət bundan gedir. Bizim dilimizdə, mətbuatın dilində, medianın dilində kifayət qədər belə dil qüsurlarına rast gəlir. İndi mən belə başa düşürəm, bu insanları bu dilin normativləri düşündürmür, normalar düşündürmür. Onlar daha çox informasiya. Ona görə məsələni bu şəkildə qoymaq lazımdır. Bizə informasiya dili lazımdır. Dünyanı başa düşmək lazımdır, yoxsa ümumiyyətlə öz dilimizə sayğı, öz dilimizə sahib çıxmaq və eyni zamanda bu dilin dəyərlərini qoruya-qoruya, normalarına sahib çıxa-çıxa dünya informasiya dilini mənimsəmək. Yəni bu məsələlər paralel şəkildə aparılmalıdır və biri digərindən fərqli şəkildə qoyulmamalıdır. Hər ikisi lazımdır. Pilot dil lazımdır. Cəmiyyətin inkişafı üçün, informasiyaların alınması üçün. Yəni bu çox önəmlidir. Amma söhbət ondan gedir ki, bugün Azərbaycan dili dilində deyək ki, o yazı normalarının səviyyəsi mətbuatda nə yerdədir, mediada nə yerdədir? Söhbət bundan gedir. Və dövlət də kifayət qədər bunun konturlarını dövlət proqramında çox aydın şəkildə göstərib ki, 2020-ci ilə qədər dövlət proqramında globallaşma şəraitində dilin inkişafı, tətbiqi məsələlərlə bağlı və ya digər məsələlərlə bağlı çox aydın məsələlər orada qoyulub göstərilibdir və dövlət də kifayət qədər bu məsələlərə maliyyə ayırır.
Şəhər bəy, fikirləriniz təxminən aydındır. Mən istəyərdim ki, Xaliq bəyin əlavəsi var, onu öyrənək qısaca. Sonra davam edərik.
Mən yalnız Azərbaycanda yox, Azərbaycandan biraz qıraqlarda da millətçi kimi tanınıram, türkçü kimi tanınıram. Mənim türkçülüyüm çoxlarına bəllidir. Mən istər Azərbaycan televiziyasında informasiya studiyasının direktoru olanda, istərsə də ondan sonralar başçı olaraq onda informasiya dili yaratmış adamam. Yəni türk dünyasında Şahlar bəy ola bilsin bilmir onu. Türk dünyasında türk informasiya dilin mən yaratmışam. Rus dilindən Türkiyə türkçəsinə üstünlük verməyə qalanda mən rus dilinə üstünlük verirəm nəyə görə? Ona görə ki, Şahlar bəy görünür türk dilini çox pis bilir. Eləcə də Azərbaycan dilin. Türkiyə türkçəsi gerçək türkçə deyil. Rusiya rusçası gerçək rusçadır. Mən ona qulaq asanda istədiyim informasiyanı istədiyim kimi ala bilərəm. Türkiyə türkçəsi. Türkiyə türkçəsi mən anlamıram gərəyincə niyə görə? Ona görə ki, mən ərəb dilin, fars dilin yaxşı bilmirəm, biraz bilirəm, yaxşı bilmirəm. Türkiyə türkçəsi başdan ayağa Erdoğan gələndən sonra lap biz ərəb fars sözləridir. O nə türkçədir? Şahlar bəy onu bizə örnək göstərir. Rusiyada Rusiya dövləti pul ayırır dillə bağlı.
Məktəbdən
yayınırıq. Bu yayınmırıq. Gətirirəm. Rusiya dövləti pul ayırır, mən onları izləyirəm rus dilinin təmizliyi üçün. Azərbaycanda İlham Əliyevin Sərəncamdan danışdı. Bu günlərdə mən o Sərəncamla bağlı yaz yazmışam. Gedib oxuya bilər Azadlıq qəzetində. Bir ildir Sərəncam verilib. Özə mən bilmirəm o İlham Əliyevin neçə yüzüncü ilə Sərəncamdır. Bir dənə də iş görməyib. Mən onu araşdırmışam. Güya komite yaradılmanı iş görmüyor, görməyəcək də. Niyə görə? Bugünkü Azərbaycan hökumətinin səviyyəsi o səviyyə deyil. Bugünkü Azərbaycan hökumətində gərəkən intellektuallar yoxdur, iş ondadır. Onlar 100 dənə qərar verə bilərlər, 100 dənə sərəncam verə bilərlər, ancaq o dili yarada bilməyəcəklər. Bilmirlər. Kök yoxdur. Ona görə intellekt yoxdur, intellektuallıq yoxdur. Nə deyil? Bu hakimiyyətdə. Bu baza yoxdur. Bizə onu örnək göstərməsinlər.
Hesab edirəm çox yanlış yanaşmadır, yanlış təsəvvürdür və hesab edirəm ki, bu yanaşmalarınıza korrektlər eləməlisiniz. Çünki bu sərəncam 2012-ci ildə verilənən sonra
aprelin 9-unda verilib.
Bu istiqamətdə çox ciddi işlər gedib və söhbət orada Türkiyə türkçəsinin mən örnək gətirməsi ona görə deyirəm ki, burada rus dilini burada etalon dil kimi gətirib təbliğ
eləməyin yeri yoxdur. Ona görə ki, bu bütövlükdə dilmaları Azərbaycan təhlükəli vəziyyətə gəlib çıxıbdır. Bu da ki, yenə deyirəm, alınmaların bu başqa bir məsələdir. İkinci bir problem nədən gedir? Söhbət rus dilinin deyək ki, qalmasından getmir və ya ləğv olunmasından getmir bir sektor olaraq. Söhbət bundan gedir ki, bugün metroda, liftlərdə, nə bilim, dövlət yaşa obyektlərində, digər yerlərdə rusca danışırlar. Söhbət bundan gedir. Bu yanaşmadan söhbət gedir. İndi mən başa düşürəm ki, Türkiyə türkcəsində də ciddi problemlər var, müəyyən alınmalar var, fransız dilindən, ərəb fars dilindən, eyni zamanda elə bizim öz dilimizdə də bu alınmalar mövcuddur. Söhbət informasiyadan gedir. Bugün istənilən bir adam, orta məktəbdə oxuyan bir şagird belə Türkiyə türkcəsində hər hansı bir deyək ki, siyasi mövzuda məlumatı tam başa düşə bilir. Biz 80-90, bəzən də 100% başa düşə bilir. Söhbət burada informasiya dilindən, pilot dildən gedirsə mən bu məsələləri deyirəm. Mənim üçün önəmli pilot dil deyil, mənim üçün önəmli öz dilimdir. Azərbaycan türkçəsidir. Bizim dövlət dilimizdir. Dövlət dilimizin normaları kifayət qədər mətbuatın dilində, medianın dilində pozulubdur. Yəni bunun qarşısını almaqdan söhbət gedir.
Başqa məqama
dediyi dildə danışır bu. Yəni bu dövlətdə ana dilimiz və harda qaldı? Bu anlayış harda qaldı? Dövlət dilinə əgər öz ana dilinə sahib çıxa bilmirsənsə, təbii ki, sən necə dildaşıyıcısı ola bilərsən? Necə bu vətənə xidmət edə bilərsən? Necə onun ağrılarını yaşaya bilərsən? Mən şəxsən hesab edirəm ki, mənim dediyim fikirləri mən tamamilə inkar edirəm, qəbul etmirəm. Ümumiyyətlə yanaşma yanlışdır.
Qısaca.
Və eyni zamanda həmin o sərəncamın özünü mən tarixi hadisə hesab edirəm. Əgər biz 500 illik dövlətçilik tarixinə baxsaq Xataydan üzübəri, baxarıq görər ki, bu yəni müqayisədə, yəni dillə bağlı çox ciddi fərmandır və siz diqqətlə baxsanız görərsiniz orada bütün məsələlər öz əksini tapıb. O dilin damlantılığı məsələsi, inkişafı məsələsi, informasiya məsələləri, digər bütün hər bir şey orada öz əksini çox
tamballı şəkildə olur. Necə işləyir? Deniz ciddi işlər görülürdü. Hansı işlər görülür? Qısaca çünki Xalik bəyin əlavəsi var idi.
Burada həm reklamların dili ilə bağlı məsələlər var. Biz vaxtaşırı şəkildə mətbuata bu şəkildə bu barədə açıqlamalar veririk. Sonra transliterasiya məsələləri qoyulubdur məsələlərə ki, bizi Avropa başa düşsün. Bizim deyək ki, yer adlarıdır, adlardır, şəxsi digər adlardır ki, bunu düzgün şəkildə yazsınlar, yaysınlar. Bu istiqamətdə çox ciddi şəkildə işlər gedir. Eyni zamanda mətbuatın dilində mübahisəli sözlər var ki, bununla bağlı yəqin bu yaxınlarda siz tanış oldunuz. O çevik media dil komissiyası yaratmaq qərarına gəlmişik ki, burada Nazirlər Kabinetinin qərarına qədər tövsiyə xarakterli qaydalar tətbiq olunsun.
Təşəkkürlər.
Bu proseslər öz həllini tapana
qədər. Şahlar bəy, çox sağ olun. Xalik bəy, çox qısa Ekim bəy,
Şahlar bəy deyir, küçədə rusca danışırlar. Küçədə ona görə rusca danışırlar ki, bugünkü Azərbaycan hakimiyyəti rus dilli hakimiyyətdir. Özlər rus dillidirlər, ailələr rus dillidir. İlham Əliyevin Azərbaycanında danışmağına baxın, ailəsinin danışmağına baxın. Baş nazirimiz Artur Rəsulzadə Azərbaycan dilini bilmir. O hansı dövlət dairəsinə gedirsən, məhkəmələrə gedirsən, başqa yerlərdən hamısında rus dilində danışılır. Bu niyə demir o? Hikmət Azadənin dilinə yerdən tutur. Sən birinci hökumətin dilini yerdən tutur.
Bəzi yerlərdə hökumətin aidiyyəti yoxdur. Bəs həmin insanlar niyə rusca danışırlar, ingiliscə danışırlar?
Şahlar bəy, görünür insanların demək özünü ifadə elədiyi dillərdən biri də Azərbaycanda rus dilidir və buna da imkan bu dildə
yox, mən deməzdim, özünü ifadə eləmə məsələsi deyil. Burada yanlış tendensiyalar var. Zaman-zaman bu cür insanlar o həmin insanlara dəstək olublar. Sadəcə olaraq burada dövlət dilinin, ana dilinə qarşı sayğısızlıq deyək ki, təbliğat aparmaqla məşğuldurlar. Mən bu cür başa düşürəm və bu da kifayət qədər yol verilməz bir hadisədir. Mən bu cür fikirləri qınayıram ümumiyyətlə və hesab edirəm ki, dilimizə qarşı bu məsələləri hörməsizlik kimi hesab edirəm.
Xəyanət. Başdan ayağa xəyanət.
Gedin dili öyrənin, sonra danışın.
Şahlar bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Efirə qoşuldunuz və Elkin bəy telefon xəttindədirsə, Elkin bəy biz dinləmək istəyərdik. Elkin bəy, əlavələriniz varmı yoxsa konkret sual verək? Elə
yəni eşitdiklərimə bir replika olaraq deyim. Bir neçə məsələ var da burada. Əvvəla şübhəlilik söhbəti çox əvəz yerə deməli qabardıldı. Mənim argumentim şübhəlilik deyil. Heç kəs rus dillilərin şübhəlilik saymır. Şəxsən mən bunu heç zaman deməmişəm. Və milli ruh yoxdur deyəndə mən patriotizmi də nəzərdə tutdum. O tamam başqa bir şey. Təbii ki, rus dilli bir patriot ola bilər. Amma milli olmur da o zaman. Yəni, ruh tamam başqa bir şeydir. Təəssüfkeşlik tamam başqa bir şeydir. Və burada söhbət Rusiyanın deyirlər ki, Rusiyanın siyasəti niyə Bəli, Rusiyanın siyasətidir ki, dilini və mədəniyyəti yaysın. Niyə? Çünki Putinin elanını gördünüz, Rus dili bilən hər kəs Rus vətəndaşı ala bilər. Allah, bu sənə pasport. Şimal rayonlarımızda pasport patlı, paylayır, Abxaziyada, Afrikada, Moldovada, hər yerdə Rusiya pasportu paylayır. Bizim 1 milyona yaxın Azərbaycanımız var. Onlar Dostoyevski oxurlar orada. Yox, pəmidə oxuyar satırlar. Onlara Dostoyevski dili lazım deyil. Və çox gözəl də anlaşa bilirlər yeri Ruski, Rus dili ilə. Kakoy devişka falan fasun deyə ki, bütün istədikləri informasiyanı ala bilirlər. Dostoyevski onlara lazım deyil. Çünkü özü də pisat Dostoyevski oxumur ona qalırsa. Və izlə bizimkilərdə çox sadəlik var. Elə bilirlər ki, Azərbaycanda Dostoyevski oxuyandan sonra Rus bunları adam yerinə qoyacaq. Olmur bu. Rus əksinə Dostoyevskini oxuyan Azərbaycanlı görəndə laf qıcıq olur. Çünki onun beyninin dərinliyində oturmuş stereotip Avliyeçi Azərbaycanlıdır. O bunu görmək istəyir. Jirinovskinin çıxışını gördünüz. Azərbaycanın tərifləyəndə nə danışdı? Pomidorlarımızı təriflədi. Pomidorlarımızı
təriflədi.
Adamlarımızı yox, alimlərimizi yox. Pomidorlarımızı təriflədi. Bunu çünki. Çünki bu, təkrar edirəm, heç kəs Rus dilinin əleyhinə deyil, olmaq da mümkün deyil. Yəni bu, böyük bir cahillik olar. Amma söhbət siyasətdən gedir. Və burada əgər siz gördünüzsə ki, heç kəs nə Hikmət bəy şpion sayır, nə Xalid bəy, nə də Əlisə bəy. Bu şəkildə çox olaraq sizi yerinə qoyun. Bir mən dövlət dilində müdafiə elədim, daha doğrusu dövlət dilində dövlət hesabına məktəbləri müdafiə elədim və üç tərəf müqabili rus dilində təhsilin müdafiə elədi. Söhbət ondan getmir ki, onlar Rusiyanı faktiki olaraq yaxud rəsmi olaraq burada təmsil edirlər, onun mövqeyin açıqlayırlar. Söhbət ondan gedir ki, mən bugün 3 yaşlı qızım var. İlk dəfə bu ay uşaq bağçasına getdi. Bu uşaq bağçasını biz bir neçə ay axtardıq. Təbii ki, bağçaların bahalığını qoyuram bir kənara. Söhbət onu ki, mən Azərbaycan dilində bağça axtarırdım. Tapa bilmirdim. Yəni, tapdıqlarım ya çox keyfiyyətsiz idi başqa xidmətləri baxımından. Rus dilində çox yaxşı bağçalar var. Hər yerdə Azərbaycan bölməsi, hər yerdə soruşurdum. Azərbaycan bölməsi var, deyirlər yox. Deyirəm onda yox. Məni qan eləmirsiniz. Və mənə soruşurlar, niyə istəmirsiniz ki, rus dilində olsun uşağınız?
Erkin vaxt.
Mən uşaqlar vaxtımız
daralır. Çox qısaca elə sual da burdan yaranır ki, niyə görə rus dilində keyfiyyətli bağçalar, məktəblər var, amma Azərbaycan dilində yoxdur?
Çünki Azərbaycanda milli siyasət yanlış qoyulub. Bu bizim ölkəmizin içində insanlarımızın içi boşluğundandır. Kimincə incisin? Rus dilini oxuyan adam, rus dilini xarici dil kimi yox, ana dili kimi qavramağa başlayır, rusca danışır. Misal, İslamı qəbul edən adam öz kökünü unudur, gedir evladına ərəb adı qoyur. Kimsən də o müsəlman, həm də türk. Türk adı qoydu, evlad. Baxın statistikə görür, verilən adlar. Hamısı ərəb adlardır. Şiə adları qoyur, sünni adları qoyur. Türklüyümüz ortadan çıxır. Rus sektoru dilimizi əlindən alır. Bu İslam'a qarşılığında, ben İslam'a qarşı deyiləm, ha, buradan da bir başqa mövzu çıxarmayın. Söhbət içi boşluqdan gedir. Bizim insanın, çünki dövlətin zəifliyi, istisnal zəifliyi, dövlətin istisnal zəifliyi belə də mənfi təsir göstərir, milli təfəkkürə də mənfi təsir göstərir. Ona görə bunu gücləndirmək üçün siyasət gərəkən adımlar atılmalı.
Sağ olun Erkin bəy və Erkin bəy bir qədər də təqrə yol verdi və Ülvi Əmrasov
təqrə yol verdi. Kimi təqrə elədim?
İnsanları içi boş olmaqda
İçin boşluq təqdir deyil, xayiş edirəm, mənim sözlərimi yazmayın, bunun da bir başqa mövzu çıxarmayın. İçin boş normal sözdür, lügətin mənası var. Bu təqdir deyil, nə təqdirdir, nə söhüşdür, nə aşağılamadır.
Diskusiyada olar.
Nə yeni rus sektoru bağlansa, Hikmət bəy rusca sayt oxuya bilməyəcək. Mən xarici mətbuatı çox vaxt türk saytlarından oxuyuram. Niyə mənim verdiyim vergilərlə dövlət hər hansı bir xarici dilə elə rus dilini maliyyələşdirməlidir. Ülvi bəy yazır, başqa bir dinləyicimiz isə yazır ki, rus dili təhlükədirsə, ingilis dili də qorxulu bir təhlükədir. Çox sağ olun, vaxtımız bitdi, sizlərlə sağollaşıram. Studiyamızda qonaqlarımızı Hikmət Acızadə, Xalif Bahadır, Erkin Qədərli telefon xəttində görüşərik, sağ olun. Sağ olun.
Adətən sakit. Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töküldən qəyizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırarak.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, markası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq.